Moikka, ihana. Taas oot ihana, taas oot siinä. Meidän ei pitäisi ottaa tätä tavaksi. Ei vaan otetaan vaan tavaksi. Jatketaan tätä hommaa niin kauan, kun se on sekä susta että musta kivaa ja jos Jounikin antaa luvan. Tässä jaksossa meidän sängyssä on Tammelan rivoriittana tunnettu stand-up-koomikko Anitta Ahonen, eli iso A. Ihan huikea. Sen lisäksi, että hän on ihana mun mielestä, niin hän on myös yksi meidän kuulijatoiveista. Eli häntä on toivottu hosanaa, joten hän on tässä tänään. Me jutellaan just niistä asioista, mistä Anitta tekee huumoria, eli kaikesta, mistä ei joidenkin mielestä saisi tehdä huumoria. Puhutaan myös aika vakavasti asioista, koska monet asiat on myös vakavia, niin kuin vaikka syöpä ja kuolema. Ja sitten me puhutaan aika paljon pillusta ja toosasta ja vitusta, koska meillä on sellainen ja meillä on sen takia lupa puhua niistä. Mutta hei siis, hyvä kuulija, te olette hemmotellut meitä pilalle. Me saadaan teiltä jatkuvasti niin käsittämättömän ihanaa palautetta, että järki lähtee. Ja tämän kanssa tässä sitten pitää elää. Me yksi helmi halutaan teille soittaa, niin te pystytte eläytymään siihen, että mitä tämä on, tämä meidän hosanahorojen arki. Kuunnelkaa tämä.
Mä olen ihan täys vanilla hetero, vanilla cis hetero, niin kuin pahinta mahdollista niin kuin sorttia. Ja mä rakastan teidän podcastia. Se on, mä oikein säästelen niitä hetkiä varten, että mä voin oikeasti istua alas ja piirtää ja kuunnella rauhassa teidän podcastia tai lähteä kävelylle tai jotain muuta. Mä en kato heti, kun se jakso on tullut, niin, tai kuuntele heti sitä, vaan mä oikein säästelen niitä erityisesti. Ja se johtuu paljolti myös siitä, että sen lisäksi, että te olette täyttä asiaa loistavalla rentoudella, niin Tiia, sä oot todella hyvä puhuja. Sun ääni on ihan mieletön. Mä jotenkin, se on niin rentouttava ja turvallinen. Teidän podcasti on jotenkin semmoinen turvasatama, ja se tuntuu semmoiselta niin kuin, no, turvalliselta. En tiedä. Siinä on jotain äidillistä ja se kertoo jotain sairasta todennäköisesti mun äitisuhteesta, mutta mä en nyt mene siihen, tämä oli palaute. No niin, hei!
Miettikää nyt, miltä tämä tuntuu. Ja kiitos sekä palautteen sanelijalle että teille kaikille muille. Tämmöistä tämä on, mutta jonkunhan tämäkin on tehtävä. Ja tämä on ihan ok. Mä pystyn elämään tämän kanssa. Äidillisyys on ilomme. My middle name. Oli sitten perversia tai ei. Ja mieluummin oli. Mutta mennään asiaan. Tulkaa mukaan. Nyt jutellaan Anittan kanssa. Meitä on nyt tässä yksi tommonen keskimääräinen ukkeli. Ja sitten meillä on kaksi tässä vääränlaista naista.
Ollaanko me vääränlaisia?
Ollaanko me vääränlaisia?
Musta me ollaan ihan oikeanlaisia.
Mä olen samaa mieltä, että mä voisin olla se normi, mihin muut vertaa. Niin kun, että mitataan sitä, että onko joku niinku oikeanlainen vai ei, niin mä voisin toimia semmoisena niin kuin mittakohtana. Mutta aivan. Tiedät, mitä tarkoitan.
Joo. No mä voin olla sitten siellä toisessa päässä sitten sitä
mittatikkua.
Niin, jotenkin sillä, että jos tälle välille asetutte, niin sitten kaikki on okei. Okay.
Yksi ilon aihe siinä, että sä oot tässä nyt, on se, että musta on kiva bondaa muiden vääränlaisten kanssa.
Joo, kyllä mä voin.
Kyllä sä voit.
Mä voin olla oikeanlaisesti vääränlainen.
Juuri näin. Ja mitä mä sillä niin kuin tarkoitan on se, että säkin niin vasiten ja niin kuin riemuisasti rikot normeja. On ainakin semmoinen, mitä mä tulkitsen tästä teet.
Joo, kyllä mä en ole varmaan tehnyt sitä ehkä ihan tietoisesti, mutta sitten kun on jossain kohtaa tajunnut sen, kun esimerkiksi katsojat on loukkaantunut tai jotenkin, niin sitten mä koin, että sitten mä oon saavuttanut jotakin. Että nyt mä en ole ihan semmoinen haalea. Että jos joku reagoi niin voimakkaasti, että lähtee pois keikalta, niin sehän on hyvä.
Joo. Mikä se oli se, mitä Paavali ei halunnut, että ihmiset on, että ei penseä.
Niin.
Että mieluummin niin kuin kylmä tai kuuma, mutta ei penseä.
Mutta ei penseä. Joo, se on vähän niin kuin ynseä.
Niin.
Totta.
Niin. No mistä ihmiset loukkaantuu, kun sä teet töitä? Tai kippuu sä edes töistä?
On se vähän niin kuin elämäntavan ja työn semmoinen välimuoto. No kun joskus ne varmaan loukkaantuu siitä, että mä kiroilen niin paljon, tai on siinä vähän se ollut jotenkin tässä matkan varrella, jos nyt ajatellaan, että mä oon tehnyt noin 15 vuotta, mä oon tehnyt kauemmin kyllä, mutta 15 vuotta niin kuin pelkästään stand-upia, niin jotenkin semmoinen, että mitä nainen saa sanoa, niin sehän on kauhean mielenkiintoista jotenkin, että siihen kiroiluunkin mä otin jossain vaiheessa kantaa, että se, kenellä se pillu on, niin se saa sitä käyttää myös lavalla. Pillu tai vittu, ihan sama kumpaa termiä käyttää, mutta se, että kukaan ei voi ottaa niin kuin mun puhetta multa pois. Että okei, ei niiden tarvitse tykätä, eikä niiden tarvitse tulla katsomaan, mutta mä saan silti tehdä sitä, mitä mua huvittaa.
Kiroilu voi tietysti se vaikuttaa ihmistä, ihmiset reagoivat siihen monista syistä, niin kuin, että jotain värsyttää ylipäänsä, mutta toi on kyllä ihan oma juttunsa toi, että mitä juuri nainen saa sanoa tai tehdä. Mutta tuossa tulee myös mieleen, tässä on niin monta haaraa, että mun tekisi mieli tarttua niihin kaikkiin yhtä aikaa. Nyt en puhu sun haaroista vielä.
Niin kyllä niihinkin mennään vielä, mä innolla odotan.
Arvaanko ihan väärin, että jotain ihmisiä loukkaa myös se, että sä puhut sellaisista aiheista, joista ei ole totuttu tekemään huumoria. Mutta sitten kun mun tulee tosta vaan tosta, niin kun, että se on mun pillu, mä saan puhua sitä mieleen myös se, että musta on kuulostanut siltä, että sulla on semmoinen niin kuin aika hieno jotenkin rajaveto siinä, että mistä kaikesta sä puhut, kun sä puhut semmoista asioista, mitkä koskee sua.
Joo, koska siis... Et
se on näin, niin eri asia kuin puhua kaikesta.
Joo, koska mä oon ajatellut, jostain luin vähän aikaa, että tämä on ollut niin kuin 60-luvun feministinen slogan, tämä henkilökohtainen on poliittista, mikä musta pätee edelleen erittäin hyvin. Mitähän joku kysyi multa jossain podcastissa, että miltä tuntuu puhua jostain tabuaiheista tai vaikeista aiheista, johon mä niin kuin kommentoin, että enhän mä mistään vaikeista aiheista puhu. Mähän puhun sellaista aiheista, mihin mulla on joku henkilökohtainen suhde, mitkä kiinnostaa mua ja mistä musta on niin kuin kiva yrittää tehdä komikkaa, koska ne on niin kuin vaikeita asioita.
Niinpä. Oot säkin ihmisten mielestä tosi rohkea.
Joo, varmaan.
Ei kun mä ajattelin, että saatko säkin sitä palautetta, kun mulla aina sanotaan, että kun sä oot niin rohkea. Sanoin, että enhän mä tee mitään rohkeita. Mä niin kuin hölisen omista jutuistani ja teen mitä huvittaa.
Ehkä se on jonkun mielestä rohkeita, mutta siis se, että jos niin kuin itsellä olisi se rohkeuskärki siinä edellä, niin sitten se ei varmaan muista kuulostaisi niin rohkeelta.
Niinpä. Tämä on kyllä sukupuolittunut tämä juttu, koska ei kukaan sano mulle, että sä oot niin rohkea.
No niin. Niin. No eihän ei miehille napu. Ylipäätään niin kuin myöskään ei heitä kommentoida, jos he puhuu niin kuin puutteistaan tai mistä tahansa lavalla, siis stand-up-koomikoin.
Joo, ne on vaan
hauskoja. Mä uskon, että niin kuin heidän puhettaan myöskään niin kuin rajoitetaan, että kollegani Johanna Tohni on joskus saanut kuulla, että hän ei voi puhua tyttärestään niin tai näin.
Joo.
Että periaatteessa sitten taas isät voi puhua mitä tahansa lapsistaan lavalla.
Joo, ja sitten sit tulee just mieleen toi, että jos sä puhut sun pillusta, niin se saattaa herätä, tai sä käytät sellaista sanaa tai viittaat aiheeseen, niin se herättää ihmisissä jotain tunteita. Mutta eihän mikään ole tavallisempaa ja hauskempaa kuin se, että miespuolinen stand-up-koomikko puhuu peniksestään, tai kun se on niin pieni, tai mitä tahansa, niin että sehän voi, et, eihän siihen kukaan kiinnittää mitään huomioon.
Niinpä.
Että mitähän vittua.
Mutta alkaa huumori loppua.
Niin, rupeeksi loppua 15 vuoden jälkeen.
Ei, kyllä nyt on motivaatio esiintymiseen on kyllä erittäin kunnossa.
Mitä muuta sä et saisi tehdä, tai mistä muusta sä saat palautetta kuin kiroilusta ja tai jos vittu mainittu, niin jos sekin on kiroilua, mutta että...
En mä nyt. No itse asiassa joskus mä sain siis jossain harjannostajaisissa palautetta siitä, että mä olin pukeutunut liian hienosti ja en ollut. Mä käytin joskus vähän semmoisia korkeampia kenkiä, ei ihan semmoisia, ei tuommoisia pitkiä saapikkaita, vaan siis korkokenkiä, semmoisia saappaita, jotain, jotka oli hyvän näköisiä. Ja farkut. Ei todellakaan ollut liian hienot vaatteet. Mutta ehkä siinäkin on ollut sitten se, että harjannostajaisiin on liitetty juopottelu, hernekeitto, hanuristi, joka soittaa musiikkia syvältä.
Ja tappelu.
No joo, tappelu. Mutta siis se, että eihän harjannostajaisia ei enää kauheasti ole. Työntekijät ei ole suomalaisia. Et siellä on vähän huono olla niin kuin suomalaisena koomikkona, kun ei suurin osa ymmärrä. Mutta semmoinen yksittäinen kommentti joskus tuli.
Niin ei ole, ei kelvannut niin kuin hanurin soittoon ne
niin. No mutta siis joo, pääsääntöisesti on ollut harjannostajissa kiva. Mutta onko sulle jättänyt koskaan kukaan tilaa ja maksamatta? Tämä liittyy mulle harjannostajaisiin.
Kun mulle maksetaan etukäteen, yksi etäneuvonta on jäänyt maksamatta. Joo, seksuaaliterapianeuvontaa tarjoan myös etänä, niin kerran menin siihen halpaan, että hän sanoi, että ei, ei saanut nyt ruutukauppausta tähän hätään otettua.
No just joo,
Mutta ei siis muutenhan, ja seksityössähän meillä oikeasti niin se on niin, se täytyy tosi tosi selvää, että se on rahat ensin.
Aivan. Mä joskus kyllä koen vähän semmoista yhtäläisyyttä seksityöhön, vaikka ehkä nämä eivät todellakaan ole samoja asioita. Mutta se, mä tein yhden keikan, tai siis mä tein kolme keikkaa yhtenä päivänä vuonna 2015, jossa mä tein ensin harjannostajaiskeikan, jossa mä onnistuin loukkaamaan toimitusjohtajaa niin, kun mä kutsuin häntä runkkariksi, niin he eivät halunneet maksaa mulle koskaan keikkaa. Ja sitten mä menin laivalle tekemään yhden roastin, johon mä olin saanut sellaiset ohjeet, kun yksi tyyppi jäi eläkkeelle yhdestä instanssista, ja hän oli ilmeisen kova panomies ollut. Ja mä otin ne mukaankin, mutta mä unohdin lukea ne junassa, niin mulla oli niinku tosi tarkkoja ohjeita, kuinka mun piti teeskennellä olevani yksi hänen hoitonsa.
Joo.
Ja musta se oli jotenkin tosi perversia, mutta se keikka meni ihan hirveän hyvin ja hän on mun Facebook-kaveri. Ei olla nähty eikä olla tehty tietenkään mitään, mutta
vielä.
Vielä. Mutta hän jäi eläkkeelle. Mä katsoin tänään, miltä hänen vaimonsa näytti, niin voi voi. Hän haluaa varmaan takaisin työelämään. Niin en yhtään ihmettele, että hän oli tykännyt kaikista kimmoisista naisista, mutta mä sain kaikkia ohjeita siitä, että jotenkin tämä ihminen, joka briefasi, mutta hän tiesi tosi tarkkaan, mitä tämä toinen oli tehnyt. Eli musta tuntui, niin kuin, että oliko hän kateellinen, mistä hän tiesi tämän toisen kaikki seikkailut.
Se oli ehkä oli jakanut kokemuksia.
Niin, mutta se tiesi kaikki, niin kuin, että mihin hotelliin on saatu porttikielto ja et cetera.
Jos se oli sen swingerikaveri.
Se voi olla jo, ei se varmaan olisi ollut mahdotonta.
Mutta että se, oli, niin kuin, se meni hyvin, siitä maksettiin.
Joo, kyllä.
Mutta sen sijaan, kun sä sanoit ohimenneen runkkaria runkkariksi. Aika harva ihminen nimittäin ei ole runkkari.
Niin, ja siis se oli vaan mulla oli se liittyi vielä syöpäjuttuun, jota mä yritin keventää vähän sillä lailla. Se toimii yleensä ihan hirveän hyvin, mutta ei tässä tapauksessa.
Eihän kukaan voi puhua samaa hengenvetoa syövästä ja runkkaamisesta.
Voi, koska siihen oli liitetty myös itsemurha siihen.
Mutta jos siltä toimitusjohtajalta oli poistettu kivekset justiin.
Ehkä niin, siltä oli poistettu aivo. Tai ei siltä oltu poistettu muuta kuin huumorin tai.
Joo, mutta aika rankka veto oikeasti jättää maksamatta. Sait se perittyä sen?
En, koska mä päätin, että mä en tee sille firmalle ikinä enää töitä. Mä olin niin ylpeä, että mä en lähtenyt taistelemaan siitä. Koska mä ajattelin, että mä otin siitä myös opikseni, että okei, mä tein väärän tilannearvion, että mä heitin liian rankan jutun siinä tilanteessa, että oli se vähän munkin vika, mutta hauskaa sitä on muistella. Koska se on vaan jännä, että miksi ne keikat, kun mä en tiedä miten sun duunissa, että tuleeko standing ovation, miksi niitä hienoja hetkiä, niitä hyviä keikkoja ei välttämättä muista niin hyvin kuin ne epäonnistumiset, että miksi?
Mä en ymmärrä tätä kysymystä, koska ei mulla ole sellaisia.
Ai niin, oma unohdin, että sä et epäonnistu. Niin.
Tässäkin tämä sukupuolittuu taas. Miespuoliset seksityöntekijät muistaa vittu aina sen kerran, kun ei seissy.
Aivan.
Ai mä ajattelin, että sulta tulee se, että sä muistat sen yhden kerran, kun sulla seiso. Nimenomaan.
Se on niin nähty.
Mä yritin hirveästi keksiä nopeasti jonkun niin kuin erektiopohjaisen vitsin tuosta standing ovationista, mutta ei lähtenyt. Keksisit sä?
Ei,
ihan nopeasti. Ja jos sä ehdit käsikirjoittaa sen niin kuin tämän keskustelun loppuun mennessä, sä heittää sen sinne sitten.
Joo, mä yritän miettiä.
Joo.
Mutta mä mietin tuossa jossain kohtaa ennen kuin mä tulin tänne, niin kuin sillä, että mulla on ripoteltuna ollut niitä rasvasia juttuja mun setissä niin kuin X-aikaa. Ja mä jossain kohtaa mä mietin, että mä haluaisin olla niin kuin tavallaan semmoinen navan yläpuolella, että jutut kertoisi niin kuin vähän älykkäämmistä jutuista, mutta sitten kun stand-upin tekeminen on ollut vaikeaa, niin on ollut helpompi saada sitten kuitenkin ihmiset nauramaan niillä vähän rasvasemmilla jutuilla. Ja sitten sen takia mä jossain kohtaa sit sain tämän lempinimen Tammelan Rivoriitta. Mutta se on sitten taas auttanut siinä, että sitten on voinut puhua esimerkiksi gynekologisesta syövästä, koska on jo valmiiksi vähän semmoinen rasvasten juttujen kertojen maine.
Onko syöpärasvainen kanssa? Mutta otan sen, joo. Siis alue on tavallaan jo
alue on jo hallinnassa, kuuluu repertuaariin.
Joo, mutta toi on kyllä kans niin jännä. Mä niin tunnistan ton, tai siis että mä oon tällainen kulttuuritutkija ja tämmöinen kieli-ihminen, niin mä tartun näihin sun sanavalintoihin. Nämä on niin hienoja, että meillä on niinku rasvasia juttuja ja navanalusjuttuja versus älyllisen tai älykkään, tai jo mitä sä sanoit, jotenkin jompaa kumpaa sanaa käytit. Sitten jos mä ajatellaan, että mitä seksuaalisuus on, niin eihän niin kuin, että sit kaikki kokemuksellisesti tietää, että näin niin kuin mitenkään, eihän näin tällä tavalla mene. Että, tai siis voi olla tosi rasvastakin seksiä, jos käyttää vaikka paljon hierontaöljyä. Joo, ihan ok. Mutta että se voi olla myös esimerkiksi niin kuin hyvin tunneälykästä tai, ja hyvin tärkeää ja hyvin poliittista.
Ja mä yritin hakea sitä kohtaa. Mä en äkkiä kirjasta olisin, niin kuin fyysisestä kirjasta olisin nopeammin löytänyt selaamalla sen kohdan, mitä yritin kumppanillinen lukea, kuinka fiksusti sun äiti kommentoi niin kuin sun duunia, että sun työhän sisältää paljon psykologiaa ja tota, kaikkea ihmissuhdetyötä. Että hänkin tajusi sen niin hienosti.
Niin oli. Se oli oikeasti aika liikuttava hetki. Tai se oli liikuttava keskustelu ja jotenkin tosi hieno.
Harvinainen ja liikuttava.
Ai mitä, että mun äitini tajusi
äidille
jotain.
Äidille terveisiä kuitenkin.
Terveisiä äidille.
Terveisiä
niin, äiti, mä oon unohtanut antaa sulle terveisiä yhdeltä mun asiakkaalta. Yksi mun asiakas lähetti sulle terveisiä äiti. Sano, että sä olit ihan oikeassa, että Tiia on tässäkin hyvä.
Niin sehän luki siellä kanssa. Kyllä, muistan lukeneen.
Tuosta, mitä sanoit, että tavallaan yritit pysyä navan yläpuolella, niin sekin on sellainen paine. Ja onko se just siis, tai että niin kuin naisena varsinkin, no, olisiko se jotenkin siistimpää?
Joo, kai se olisi. Ja sitten kun on selkeästi niin kuin muutamia mieskoomikoita, jotka sitten haluaa olla tota, sillä lailla kiltimpiä ja siistimpiä, että he eivät kiroile, että he antavat niinku tämmöisen siisteystakuun, että he käyvät sitten niinku monenlaisiin tilanteisiin ja tilaisuuksiin.
Niin.
Ja kyllä mäkin nyt yksilöin keikkoja ja kuitenkin vähän katon, mitä mä puhun missäkin, mutta se vaan niinku, sitten jos joutuu hirveästi aina varomaan sitä, että nyt ei saisi kiroilla eikä kertoa rasvasia juttuja, kun ne tulisi niinku luonnostaan,
niin
sekin on rasittavaa. Et mieluiten tekisi keikkoja vaan sillä lailla, että ilman mitään suodattimia.
Niin, eikö se ole kiva, jos ihmiset tilaa sut siksi, kun sä oot just se,
joo,
joka sä
on.
Oot?
Juuri että näin. Ei tarvitse mennä tekemään lasten kutsuja. Lasten teatteria mä oon jo tehnyt, niin ei mun niitä kutsuja tarvitse enää tehdä.
Joo, juuri näin. Tossa kohtaa me ollaan kyllä, meillä on kyllä, siis en mäkään tykkää lasten kutsuja riippumatta sitä, mistä työstä puhutaan, mutta että meinaan toi, että musta on ihan älyttömän on ihana tilanne mulle. Mä oon tosi etuoikeutettu siinä, että mun kaikki asiakkaat tietää, kuka mä oon. Ja ne tietää, mitä mut voi odottaa. Että mun ei tarvi kans niinku jotenkin ikään kuin siistiä itseäni tai jotenkin muuntaa itseäni aivan toiseksi.
Niin ei tarvi, eikö tämäkin ole vähän muoti-ilmaisu? Tää ei tarvi pienentää. En mä tiedä, onko se muoti-ilmaisu vai ei, mutta siitähän on siinä kai monesti on kysymys, että täytyy yrittää olla jotenkin erilainen kuin mitä oikeasti on.
Niin, varominen on ehkä aika usein semmoista vähän itsensä pienentämistä jotenkin, että varo, ettei ole liikaa. Saatko sä sellaista palautetta ihmisiltä, että sä oot liikaa? Tai kuuluuko se sun kokemusmaailmaan?
En oikeastaan.
Okay.
Ja sitten mä oon ruvennut kyllä myös tekemään sitä, että jos varsinkin miehet saattaa joskus haluta tulla keikan jälkeen antaa palautetta. Että jos on ensin käynyt vaikka naisia kehumassa ja näin, sit tulee joku semmoisella tietyllä asenteella, saanko antaa palautetta, niin riippuu siitä, että jos mä oon vaikka nurmeksessa, niin mä saatan sanoa, että kiitos, mutta ei kiitos, en halua. Mä sain nyt noin hyvät palautteet, niin sä voit nyt pitää sen palautteen ihan itselläsi, että mä tiedän, mitä sieltä tulee, niin mä en oikeastaan halua kuulla sitä.
Joo.
Mua ei kiinnosta.
Niin, sillä lailla kohteliasti, että mua ei kiinnosta.
Kyllä.
Että jos nämä aiheet oli rankkoja tai en oli liian rasvasia tai sä et pitänyt mun kiroilusta, sä kuitenkin olit siinä sen koko keikan ajan, että kiitos vaan, mutta niin. Ei kiitos.
Että olet tehnyt sellaisia keikkoja, että siellä olisi ihmiset niinku sidottu paikalleen tai sillä lailla, mikä leffa se on saanut?
Ice White Shot, ei.
Se Clockwork, kellopeli appelsiini.
Aivan.
Niin
joo, se just. Niin.
Mun mielestä on paljon kätevämpi ottaa vaan isoja muovipusseja, jos ei mielletä, niin vedä pussi päähän ja poistu. Jesarilla kiinni.
Niinpä.
Niin loppuu tuska äkkiä.
Mä aina saatan kiusata ihmisiä, että ovet on lukittu ja tämä kestää 4 tuntia. Niitä naurattaa, mutta se olisi kiva tietysti oikeasti tehdä se joskus. Kun mä sanoin, niin mä kanssa tarkoitin sitä, että ette lähde täältä mihinkään.
Tulisiko silloin repertuariin myös jotain uusia aiheita, jossa saisit vetää ihan mitä vaan 4 tuntia?
No en mä jaksas varmaan olla. Mä viimeksi, kun olin sanonut, että tämä kestää 4 tuntia, niin sitten mä pakitin heti saman tien, koska mä muistin, että mun esitys loppuu 9:30 ja valonmerkki tulee baarissa 10:00, niin mulla oli aika kiire kuitenkin mennä sen tien toiselle puolelle, että mä ehdin baariin.
Mm. Mutta toi oli hyvä syy.
Joo.
Joo. Sun taiteilijan nimi on Iso A. Mistä kaikesta se kertoo?
Se lähti joskus vähän niin kuin läppänä, kun mulla on semmoinen isokokoinen ystävätär, performanssitaiteilija, sairaalaklovni Mona Ratalahti, joka on käyttänyt Mona Ray nimistä taiteilijan nimeä. Hän järjesti semmoista absurdiklubia ja sitten se kysyi multa, että kai sullakin joku taiteilijan nimi on. Ja sitten mä keksin jotakin sen Isoaan ja se toi Ari Koivunen oli Idolsissa silloin samoihin aikoihin, ja sehän käytti Isoa taiteilijan nimeä, ja sehän oli semmoinen hirveän pieni laiha evi jätkä, että se ei oikein sopinut sille ollenkaan. Niin se tuli vähän tämmöisestä nopeasti keksitystä, että ei sitä nyt ole sen enemmän, ei sen syvemmin mietitty.
Joo, ei ollut niinku vaikka pikku G-kommentaari tai
ei.
Iso D-kommentaari.
No
tai...
ei, mutta niitähän voi joskus.
Joo.
Joskus voi assosioida niin.
Sä oot myös iso. Mitä sanoja sä itse käytät?
No läski saatan käyttää tai lihava. Tai... Mä oon ollut joskus jossain missä isojen koomikoiden illassa. Mikähän läski-ilta se nyt mahtoi olla? En mä muista. Ja sit multa niinku tarkistettiin vielä, että saako käyttää sitten tämmöistä ilmaisua.
Joo. Tarkistiko muut koomikot vai tarkistiko
muut joku? Koomikot tarkisti jo, että onko se niin okei. Okay. En mä tiedä, tarkistiko ne keltään muulta kuin muulta. Että
vaikka se oli nimenomaan jotenkin, tai mitä siis? Häh?
No se oli siis, no kaikki oli yli 100 kilosia, niin jotenkin kai se nyt oli sillä lailla, olisi ollut aika hassua loukkaantua sillä. Mitä? En minä ole lihava.
Ei kai minua tänne siksi ole kutsuttu.
Niin, mitä? Eikö mä olekaan vaan hauska?
Joo, sekin on semmoinen, että susta puhutaan senkin takia.
Että
minkä kokonen sä oot, tai sä et ole ainoastaan naiskoomikko, vaan sä oot myös tietysti, niin kuin jonkun kokonen tai jonkun kehoinen koomikko. Mitä sä sit mietit?
No jossain kohtaa mä lisäsin siihen, tämän musta oliko se alun perin, kun rupesin puhumaan tästä toosanauhakeräyksestä.
Toosanauha!
Niin
mä niin haluan mukaan.
se on vielä vaiheessa. Ei tiedetä, onko se symboli nyt se kirkkovene täysmittainen vai sitten Karjalan piirakka. Että katsotaan nyt, miten tämä tilanne elää.
Kuulija odottaa rauhassa tähän valtaan kohta.
Kyllä. Niin, sitten mä huomasin jossain kohtaa käyttävän, niin kun mä kerron sitä, että millainen se on se suomi-versio, että ei haittaa, että tissit roikkuu, että mä oon ihan saatanan kehopositiivinen, niin kuin kaikki läskit nykyään on. Niin mä joskus mietin sitä, kun mä jossain feministi-illassa sitä kerroin, että onkohan tää nyt, mitenköhän tää menee niin kuin läpi. Että eniten mä oon niin kuin jännittänyt jotenkin sitä, jos on tämmöisessä, mikähän se termikin on feministi-illoissa, kun ne pitäisi olla tällaisia turvallisen tilan iltoja ja sillä, että ketään ei niin kuin loukata. Sama kuin joskus on aloittanut niin kuin keikan siellä sillä, että mä oon sillä erilainen feministi, että mä oon saanut myös munaa, niin sitten vähän kokeillut sitä, että mikä on niin kuin korrektia, että onko poliittisesti epäkorrektia niin kuin sanoa jotain jossakin tilanteessa.
Kyllä.
Mutta siellä on mennyt ihan hyvin, mutta kyllä mä niin kuin aina mietin, niin kuin, tavallaan sitä, että jos on niin kuin joku pikkujouluyleisö jostain firmasta tai sitten jos on joku erityis sateenkaarikansaa tai sitten feministejä, niin kyllähän se tulokulma vähän, vaikka ne jutut tavallaan olisi vähän samojakin, niin aina on hyvä vähän niin kuin miettiä sitä, että ei niin kuin ihan tieten tahtoen loukkaa ketään. Vähän voi mennä niin kuin sillä rajalla.
Mutta ei ainakaan sen rajan yli, että ne jättäisi laskunsa maksamaan.
Juu, ei.
Ja eikö ainakin sateenkaari-illossa ole tärkein asia, että ne vitun vessat on merkitty oikein?
Mutta, mutta sitten jos palaa siihen, millä asioilla sä vitsailet, niin jos sä pysyt tavallaan sillä puolella, että sä puhut, puhut asioista, joista sä tiedät, jotka on sun elämää, niin, niin pahahan siinä on kenenkään loukkaantunut.
Niin, no ei mun mielestä pitäisi. Mm. Mutta siis, koska se, että mulla on välillä kysytty myös sitä, että kun on tietysti, kun nämä tuli nämä mielensä pahoittajia, kirjat ja elokuvat ja kaikki, ja sitten niin kuin tavallaan mediakin ruokki sitä, että koska ihmiset pahoittaa mielensä nyt, ja on someraivoa ja somevihaa, ja nyt on joku helvetin kauramaito kiista Twitterissä, ja sillä mitä? Mä yritin katsoa sitä jotain videoa siitä, sillä mulla on aivan saatana sama, minkälaista nyt, lehmämainontaa.
Nyt annetta varovasti, meillä on täällä, maitoloukkaan.
Ei vaan, ei ole olemassa kuin maitoa.
Joo, minä olen maitoihminen.
Kaikesta saa vitsailla, mutta...
Se on ollut niin kuin sitä yleistä paheksuntaa niin kuin juttuihin. Ei ole tullut niin kuin, tavallaan nyt tämän mielensä pahoittamis teeman ympärille niin kuin erityistä.
Joo.
Jo. Ehkä, tai sitten mä en kuule sitä. Voihan se olla, että mä jätän sen huomiotta, koska siis mä oon saanut niin kuin sitä tässä matkan varrella. Ja sitten kun, niin jossain kohtaa oli myös, siis naisethan tuli sanoa mulle, että mä en saisi heittää niin pahaa herjaa itsestäni. Sitten oli semmoinen ihan lyhyt vaihe, että naiset tuli kertoa mulle laihdutusvinkkejä. Ja sitten mä olin niin kuin tyyli, että no mitä sä nyt edustat, että onko tämä nyt Herbalife vai joku muu. Ja se, no Herbalife, sillä että no niin sä voit tunkea sen tuotteessa sinne, minne aurinko ei paista. Että olenko mä niin kuin kysynyt sulta jotain vinkkejä. Että mä epäilen, että tuskin kukaan menee Vesa-Matti Loirillekaan kertoon, niin kuin, että miten sen pitäisi elää, että se ei liukastu spermaansa. Ja,
niinpä.
Ja mutta nämä on hyvin tietysti tämmöisiä pieniä marginaalisia juttuja, mutta sitä aina miettii, niin kuin, että mitä ihmiset tulee niin kuin esiintyjälle tai jollekin, joka harjoittaa omaa duuniaan, niin mitä tullaan sanomaan.
Niinpä. Mutta, sä et saisi niin kuin itsestäsi heittää herjaa, sä et saisi sun veljestä varmastikaan heittää, koska kehitysvammaisuus on nyt semmoinen kans tabuasia. Niin. Ja sitten se vittu oli yksi, mistä ei saisi. Niin. Ja sitten kun sulla oli se syöpäkin siellä.
Niin. Ja äitijututhan niin, mun piti päivittää heti saman tien, kun äiti kuoli, niin munhan täytyy sitten ruveta kertoa siitä, että miltä tuntuu nyt, kun äiti on kuollut. Mm. Eli kun esimerkiksi tyyliin, niin kun, että sanotaan, että vainajan on nyt hyvä olla, niin mä käänsin sen niinpä, että en mä tiedä, että onko äidin hyvä olla, mutta mun on ainakin helvetin hyvä ollut nyt. Koska se, että mä, koska koomikot aina silloin tällöin, ne on niin oikeasti vähän puolileikillään vinoillut, että miksi sä puhut sun syövästä enää, koska sä oot parantunut. Mistä sä sitten puhut, kun sun äiti kuolee? Niin kun sä sanoit, että no vittua, kun se oikeastaan teille kuuluu.
Kyllä.
Mä ratkaisen tämän asian ihan itse. Että mähän saan puhua mun äidistäni niin kauan, kun musta tuntuu hyvältä.
Kyllä, tai kun sulla on siihen tarve. Eihän sen välttämättä tarvitse.
Niin, koska mua ei niin kauheasti enää huvita syövästä puhua. Jotenkin siihen on tullut jo jopa vähän välimatkaa.
Niin, oliko se niin, että siitä on jo mitä? 5-6
no,
vuotta?
No 6 vuotta alkaa niin olla. Mutta se, että jotenkin, sit kun mähän oon siis gynekologisten syöpäpotilaiden ry:n hallituksen jäsen, niin se tavallaan se syöpä kuitenkin seuraa mua. Sillä ja mä haluan tietysti puhua siitä myös sen takia, koska sun jossain siinä kysymyspatteristossa oli häpeä. Ja sit mä aina joskus on saattanut väittää, että mä en häpeä mitään, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Mutta se, että silloin kun mä sairastuin gynekologiseen syöpään, niin mä silloin itse mietin, että pitäisikö mun nyt tuntea jotain hirveätä syyllisyyttä tai häpeää siitä, että onko tämä nyt joku message jostain ylemmältä taholta, että olen saanut gynekologisen syövän.
Mm.
Että onko mä harrastanut haureutta niin paljon, vai onko mä jakanut sitä pimppaa niin paljon. Ja sitten mä tajusin, että tämähän on ihan päinvastoin. Mä en ole jakanut ihan liian vähän.
Aivan.
Niin, että tämähän on mennyt ihan käteen tämä homma. Että oikeasti mä vielä siis, koska mä oon köyhistä oloista, ja mähän nukuin siis äitini vieressä ihan siis lähes... No, mähän on ollut aikuinen jo. Siihen asti, kunnes mä muutin Tampereelle. Niin sillä, että miten mä olisin siihen jumalata roudannut edes ketään siihen viereen niin kuin panemaan, kun äiti... Sä olet vähän tähän näin sitten. Sä olisit mun äiti ja sitten sillä, että käy, tässä olisi mun poikaystävät. Haittaako, että me tässä harjoitetaan sitä kauneinta asiaa?
Niin, mutta että sä oot niin kuin vähän tolleen myöhäisherännäinen ollut tässä.
No todellakin. Mä oon menettänyt neitsyyteni 21-vuotiaana, mikä on hirveän vähän. tai siis hirveän paljon, siis mä oon ollut tosi vanha.
Ja vielä vanhempi kuin minä, mä olin 18. Oh. Kukaan ei meinaa uskoa.
Niin. Sä oot joutunut ottaa vähän takaisin sitten niin kuin laukalla.
Mä oon yrittänyt.
Mutta sä oot vasta alkanut ottaa takaisin. Nimenomaan. Niin. Vasta.
Niin. Syöpä ei tullut siitä, että sä olit jakanut pillua liikaa, eikä ehkä siitäkään, että sä olit jakanut sitä liian vähän. Mm. Mutta jos ja sä oot vähän kyllästynyt aiheeseen, mutta puhutaanko silti ihan vähän? Voinko ihan vähän, ihan vähän. Miten niin se on aika niin sanotusti arkapaikka, toi kohtu ja kohdun seutu tälleen monelle naiselle. Haluaisitko kertoa, miten se vaikutti jotenkin sun? Mitä se oikeasti sulle teki, niin kuin, jos sä oot ihan rehellinen?
Joo, se,
jos ei puhuta nyt vaan niin kuin hoidoista ja sytostaattien haittavaikutuksista. Ja...
No kyllähän se sen fyysisen heikkouden lisäksi ja kivun ja sairastamisen lisäksi, niin kyllähän se niinku vakava sairaus vaikuttaa aina mieleen ja psyykkeeseen. Ja siitä niinku kuntoutuminen tavallaan saattaa kestää, no millä sen määrittelet, mistä sä niinku kuntoudut nopeammin. Mun itse asiassa piti tuoda sulle näytille semmoisia dilatointipuikkoja, mutta mä unohdin. Sä varmaan ehkä tiedätkin, niin, koska mä jäin miettimään sitä, että miksi ne on niin kovia ja inhottavia. Miksei ne voi olla kauniita niin kuin dildo.
Niinpä.
Et kuka haluaa tunkea itseensä semmosia, no okei, ne on vaaleanpunaisia tai violetteja tai näin. Mutta siis kauniit pienet dildot ajaisi ihan sen saman asian. Että se, että kaikki se kuntoutuminen, niin... Ne hoidot vaikuttaa sun fyysisyyteen ja kehollisuuteen, eli sä joudut periaatteessa opettelemaan niin kuin seksuaalisuudenkin kenties uudestaan, koska paikat on ihan, niin kuin, jos ei ne nyt ole nilellä ja ruvella, niin ne on ihan erilaiset. Ja se on, niin kuin, kyllähän meistä varmaan monetkin on joutunut käymään seksuaaliterapeutin luona sitten hoitojen aikana tai lähinnä jälkeen. Että se, että jossain kohtaa niin kun sun alapääs kiinnostaa niin helvetin monia, että ei nyt ihan 7 ihmistä ollut jossain kohtaa katsomassa, niin kun, että mitä tehdään, kun sua sädetetään ja katsotaan, aloitetaan joku hoito. Niin sillä, että täällä on nyt enemmän väkeä kuin 90-luvulla yhteensä, että nyt joku voisi lähteä helvettiin täältä. Eli se, että kyllä mä koen, että mä oon niin kun vaurioitunut.
Aika sillä. Invasiivista.
No on se joo, siis, joo, koska se on ollut... Niin kun, sillä lailla rankkaa. Mulla on, plus se, että mä oon kokenut myös niin kun seksuaaliterapeutit, ihan ok naisia, mutta aika heterokeskeistä ja heteronormatiivista, että vähän paha näyttää tässä podcastissa näin. Pistän nyt sormea tänne reikään, näytän tässä tämmöistä penetraatioliikettä, niin siellä ei nyt kauheasti esimerkiksi ole kysytty, niin kun, että minkälaista seksiä mahdollisesti harjoittaisit, jos joskus harjoittaisit, kyllä, tai kenen kanssa, kyllä, tai minkä sukupuolen edustajan kanssa.
Ai kurja.
Että mä en kokenut sitä ainakaan kauhean onnistuneeksi.
No ei, jos heti mennään olettamaan ihan mitä.
Niin, että voisi kysyä esimerkiksi.
Niin, tai antaa tilaa kertoa.
Niin.
Naiset on just tällaisia. Siksi, hyvät kuulijat, jos sinä olet ajatellut seksuaalineuvojan tai seksuaaliterapeutin uraa, niin tervetuloa. Ja saat vittu olla ihan mitä tahansa seksuaaliselta suuntautumiselta.
Tällä alalla kyllä, siis koulutetaan ihmisiä paljonkin, mutta tarvetta on ihan, tarve on ihan huutava, eikä pelkästään niin kuin esimerkiksi syöpähoitojen yhteydessä, mutta toi on tosi kurja kuulla, että sitten kun sitä apua saa, niin se ei olekaan sensitiivistä.
Tässä on nyt vähän niin kuin... Terveydenhuollon ihmiset on ehkä tietynlaisia, heidän kuuluukin olla tietynlaisia, mutta sitten kun mä oon nyt yrittänyt, niin kuin, mikähän kirja se nyt oli, mikä tietokirja jäi multa vähän kesken, sukupuolinen joku, siis Susi.
Susi Nousiaisen,
niin,
joo.
Mä yritin sitä lukea, tai siis
sukupuoleen katsomatta.
Sukupuoleen katsomatta, joo. Niin kun se on aika uusi ja outo ja vieras asia itselleni ja yritän niin kuin tavallaan opetella myös sitä, että minkälaisia ihmiset voi olla tai mikä on heidän elämäntilanteensa ja näin. Niin terveydenhuollossa on varmasti niin kuin aika paljon kaikkia haasteita sen suhteen, että ei oma ymmärrys ehkä riitä siihen, että sä pystyisit asettumaan sen toisen ihmisen asemaan. Mm. Et se on varmasti myös niin kuin, ongelma, että siellä ei ole niin kuin riittävän monimuotoista ehkä sitten se porukka, joka... joka opettelee tekemään niitä.
Onhan sekin tietysti varmaan osa juttu, mutta mä luulen, että mä aikoinaan koulutin sateenkaariperheiden projektissa sote-ammattilaisia kohtaamaan kanssa niin kuin sateenkaariväkeä ja varsinkin perheellisiä, niin kyllä se niin kuin isoin pulma siellä tuntuu olevan kuitenkin ihmisille se, että ne ei vaan, sote-ammattilaisilla on tosi hyvä tahto. Ja että niin kuin ei välttämättä ole niin paljon asenneongelmia tai näin, mutta ihmiset kokee, että he ei uskalla edes kokeilla. Parempi mieluummin olla kysymättä kuin mokata. Että mä nyt vaan loukkaa ketään, kun en mä nyt ymmärrä tästä asiasta kaikkea, niin sitten mä en uskalla edes
niin, ja
avata
sen,
keskustelua.
Mä koen sen sitten toisaalta, kun itse olen elänyt kaapissa ja sitten tullut raamit kaulassa tai luullut olevani kaapissa ja sillä lailla puolinaisesti, niin se, että sulta ei kysytä, vaikka sun elämäntilanteesta kenties tiedetään, sitten sun parisuhde vaietaan ehkä kuoliaaksi. Niin en mä nyt tiedä, kyllä mä oon nyt vasta oppinut tämän termin vähemmistöstressi, niin kyllä vähemmästäkin voi saada niin kuin stressiä siitä, että sä et voi olla sillä tavalla jotenkin tuoda sun parisuhdettasi esimerkiksi esiin, kun sä itse haluaisit.
Se on itse asiassa tosi väkivaltaista, vaikeneminen ja vaientaminen.
Niinpä.
Tai että se vaikeneminen myös vaientaa
kyllä.
Toista. Joo, niinpä. Että rohkeutta peliin ihmisille. Mitä sä itse sanoisit niille? Sun seksuaaliterapeuteille tai näille tyypeille, niin kuin, että mikä se olisi, mikä niin kuin olisi riittänyt tai mikä olisi ollut niin kuin hyvä vinkki?
No ihan voisi esimerkiksi kysyä, niin kuin, että mikä sun elämäntilanteesi on. Ei ehkä niinkään suoraan välttämättä, mikä sun parisuhdetilanteesi on, koska sekin voi olla sit ahdistavaa. Tietysti gynekologisiin syöpiin liittyy paljon niin kuin monenlaista problematiikkaa, että ihmiset ei saa sit välttämättä lapsia, vaikka ne haluaisi. Ja onhan se nyt hirvittävän intiimiä, kun sun kaunis kukkanen on saatana tuhottu. Niin jotenkin se, että siihen sit on jotenkin vaikea selittää, että tietysti se suoraan kysyminen olisi parempi kuin joku.
Eikö aina voi kysyä, että ketä sun perheeseen kuuluu tai ketä sun elämään kuuluu tai jotenkin näin?
Niin kuin mahdollisimman sellaisia väliä kysymyksiä, joihin sä voit sitten halutessasi vastata.
Just näin.
Tai se, että mitä sä itse haluaisit jotenkin. Koska se, että mulla meni, kun mä olin niin kipeä, mä en esimerkiksi tajunnut sitä, että mitä kuroutumista sädehoidot aiheuttaa. Että se, että kaikki muut on käynyt niin kuin sun sisällä, paitsi sinä itse tai sun kumppanis. Että siellä on niin kuin armeijallinen ihmisiä ollut saatana tonkimassa sua, varsinkin siinä vaiheessa, kun ei oltu niin kuin diagnoosia tehty. Joo. Niin sitten aina on joku saatana tunkemassa sun värkkiissä sillä tavalla. Sulla on iso kohtu. Jaa, no mitä sitten? Enhän mä sille mitään voi, että mulla on iso kohtu. Ja sitten kun selviää, että se kohtu on täynnä kasvainta, niin sanoo, että no voitteko ottaa helvettiin sen, että sitten se kohtu ei olisi vaikka täynnä sitä kasvainta.
Kyllä.
Että tämmöisiä.
Tuommoisia, mutta että onhan toi aika hurjaa, että tavallaan, että jos on semmoinen kokemus, että hoitohenkilökunta ei muista pitää ajantasaa, mitä siellä tapahtuu.
Niin.
Jostain vaikka kuroutumisesta.
Niin.
Tai että miten limakalvolle tapahtuu sytostaateista, tai en mä tiedä, niin millainen kokemus sulla oli, että kerrottiinko sulle mitä?
No varmaan ehkä jossain kohtaa kerrottiinkin, mutta koska siis sehän etenee niin kuin Fordin autotehtaalla tämä systeemi. Eli kun sä oot siinä hoitoputkessa, sä oot tosi tiiviisti siinä, niin kun sä meet sitä vaan, niin kun auto menisi siellä jonossa, niin sä et oikein itse tajua sitä, koska se fyysiset tapahtumat ja sitten sun mielen, niin kun, näähän ei mene ihan synkassa.
No
et,
ei varmastikaan.
Niin pää ei tajua niitä. Että sit sä kyllä ehkä saatat muistaa, että ai mulla on sanottu jotain jossain kohtaa, jostain kuroutumisesta tai jostain, tai ai nyt mä menen johonkin psykiatriselle hoitajalle, joka sanoo mulle, että älä mieti syntyjä. No, kuitenkin älä mieti. Tai pelottaako. Niin kuin sillä, että no mitäs luulet, kun mulla oli joku kokemus tämmöisestä naisesta, joka hammashoitajasta oli kouluttautunut psykiatriseksi hoitajaksi, enkä tiedä, että olisiko hän ollut parempi hammashoitajana. Et psykiatrisena hoitajana hän ei ollut lainkaan kyllä niin kuin kartalla, hän ei ollut kyllä tarpeeksi älykäs. Että mitäpä luulet, jos ihminen sairastuu syöpään, että olisiko vähän semmoista kuolemanpelkoa kuitenkin. Että siihen ei auta, että joku sanoo sulle, että älä kato pelkää, niin kyllä, älä mieti. Kato, kyllä se ohi menee. jos sä oot viikkoja, kuukausia sairaslomalla, niin sulla ei ole mitään muuta aikaa kuin saatana miettiä, ja sitten joku tollo sanoo sulle vielä.
Älä pelkää.
Älä ajattele sitä, kato, mietit vaan jotain
muuta. Tähän sovi se nykyinen kivunhallintametodi, mitä opetetaan, että ota se rusina ja ajattele se pelko sinne ja heitä se pois.
Että pelko rusina ja heitä rusina
pois. Ei, toi kuulostaa joltain huonolta improvisaatioharjoituksesta.
Se on tosiasia tänä päivänä kipukroonikoille. Sen sijaan, että otetaan lääkkeet pois ja käsketään, niin kuin, että
ajattele rusina.
Fuck your mind.
Niin, sillä, että sulla on kolme vaihtoehtoa. Joko sä syöt tätä lääkkeitä ja uskot, että ne tehoa. Jos ei ne tehoa, vedä pää täyteen, se ei mitään auta, mutta sä et ajattele niitä kipuja. Jos ei ne kivut mene ohi, niin sit sä tapat itses. Että tässä on sulle tämmöinen niin kuin kiva työkalupakki.
Hallinta.
Ja neljäs vaihtoehto on se rusina.
Rusina, niin. Ota tää rusina. Käytä mielikuvitusta.
Mitä sun kukkaselle kuuluu tänä päivänä?
No kukkanen on vähän sellaisessa horroksessa, että sinne pitäisi varmaan tunkea kaikkia puikkoja ja kaikkia helvetin tavaroita.
Eikö sitä voisi sekin hellästi herätellä horroksesta?
Tavaraseksuaali.
En mä tarkoittanut niin kuin tunkeilla liian lähelle sun intiimiä kukkasta tällä kysymyksellä, mutta mä ajattelin, että se on tärkeä asia ihmiselle.
Kyllä se on, joo.
Silloin, jos on tärkeä asia, niin se on tärkeä asia. Ei tietenkään tarvitse olla. Mutta sä sanoit, että sä sait luin jostain, että sä mitään mulle olisi sanonut tästä, mutta oliko niin, että sä sait terveen paperit syövästä pari vuotta sitten?
2018, joo.
Sait sä silloin mielestä, oliko sulla silloin, tai olisit sä voinut saada niinku mieleltäsi terveen paperit syövästä myös siinä vaiheessa?
Jaa, toi onkin hyvä kysymys, koska siis kävin terapiassa kyllä niin kuin sinä aikana, kun sairastin. Mutta en ole mitään pitkäkestoista terapiaa ottanut, että millä sekin niin kuin mitataan. Niin kuin kun mä puhun lavalla siitä, sain kenellä teistä on esittää terveen paperit. Niin kuin vähän tämmöisenä vähän retorisena kysymyksenä. En mä varmaan kyllä ihan kyllä, sitä nyt vähän sieluun semmoinen vamma jäi, että kyllä sitä täytyy varmaan vähän työstää niin kuin eteenpäin. Ja sekin, että tietyllä tavalla semmoinen pelko saattaa jäädä aina ikuisiksi ajoiksi. Kuitenkin, että mulla on kontrollit loppunut viime syksynä, että mä en enää ole, kun ne pitää niin kuin 5 vuotta siinä kontrollissa ja seurannassa.
Joo.
Ja mähän on kertonut sitten näistä terveen papereista lavallakin, että mikä se oli se, niin kuin, onko se nyt epikriisi vai anamneesi vai mikä helvetti se loppudiagnoosi. Että mulla on vaginatumppia arpikudosta. Ja sitten mä kommentoin sitä niinku tyyliä, että ei mulla mitään tupakan tumppeja siis tuo pimpassa ole, mutta mun pimppa on semmoisella pussilla kiinni. Että se saattaa koska tahansa pudota. Mutta ei mitään hätää, se on ihan kiltti pimppa. Se on vaan niin kyllästynyt Tampereen ratikkatyömaahan, että se haluaa pois sieltä. Sillä on omat kiskot. Ja...
Joo. Mutta saattaa koska tahansa pudota. Tuossa tulee mieleen, siis toi on aika hieno. Tiedätkö, anteeksi, nyt tämmöinen pieni harhareitti, mutta aikoinaan kun mä gradua tein, niin mä luin tosi paljon seksuaalisuuden historiaa ja tuonne keskiajalle pitkälle ja muuta. Ja aika pitkään Euroopassa oli sellainen, Euroopassa oli siis lääketieteessä sellainen ajatus, että miehen ja naisen välinen ero on se, että naisella se siitin on siellä sisäpuolella. Ja sitten jos tekee tosi paljon niin semmoisia asioita, jotka ei kuulu naisen rooteliin, niin kuin miesten töitä tai käyttäytyy jotenkin miesten, menee niin kuin sille puolelle, niin saattaa käydä, esimerkiksi jos hyppii aidan yli, niin se pippeli saattaa pudota ulos.
No niin.
Niin sulla on, niin kuin,
mullahan
sulla
on nyt siis näin käynyt näin.
Tämä, että jos se tuppi pettää, niin...
niin se... yhtäkkiä pillu valahtaa ja menee pitkin katuja. Sitten mä oon lisännyt, niin kun mä pohdin tätä, mitä mediassakin paljon puhutaan siitä, että keski-ikäiset naiset muuttuu näkymättömiksi. Ja sitten niin kuin ikärasismi työmarkkinoilla, niin mähän on kaivannut jostain mistä liian Wikipediasta. Mä joskus löysin nämä vanhat termit, mitkä mä oon nyt markkinoin niin kuin uusina ammatteina, eli pyllyttäminen ja harakointi. Eli pyllyttämisessä mennään haarat paljaana ja siunataan mitä tahansa ja pelotellaan. Ja harakoinnissa sitten mennään naisen väki paljaana. Että sehän on... mielenkiintoista, että meidän kansanperinteessä on kuitenkin niin kuin se hävyn valta tai, tai vitun valta on ollut niin voimakas ja aina ollut yhtä pelottava, on se sitten niin kuin fyysisesti tai verbaalisti, niin
kyllä.
Siihen on liittynyt niin kuin magiaa.
Kyllä, ja, mutta onhan se mystinen. Ei nyt väitetä muuta, yritetään pitää tämä nyt. Tämä on aika iso osa mun duuni.
niin ei paljasteta ihan
kaikkea. Täysin mystisiä voimia. Spooki. Mitä tahansa voi tapahtua, jos sinne lähelle menee.
No siis mä en tiedä niistä taikakapineita.
Ja siinä valmiiksi on, niin sä teet.
Aivan. Joo, niin nykertelee niitä päivät pitkin.
Nykertelee.
Niin, jos joku...
Nykertelipalvelu olisi ollut käsin.
Jos että... joku tippa putoaa sieltä, niin hän sitten rakentaa niistä jotakin verkostoja.
Kyllä, mä teen niistä yleensä aika mukavia ja myös semmoisia... itselleen mukavia.
Yhteistyö-
ja, niin, ja yhteistyökykyisiä.
Kyllä.
Mutta sitähän se on, kyllä. Kyllä. Tota, mä jotenkin, niin kuin, voiko tämmöistä kysyä, mutta minkälainen asia se on sulle, että on, ja sä sanoit, horroksessa?
No on se vähän traumaattinen asia, että sitä ei, niin kuin, olisi kiva, kun olisi vielä niin kuin hyvää seksiä.
Ja se olisi myös niin kuin oikein ja mahdollista ja kohtuullista ja joo. Sun oikeus.
Olisi joo, ja kumppanikin varmaan tykkäisi siitä. Mutta se tietysti niin kuin pelkästään se, että seksuaalisia haluja ei ole, niin ja sitten on elämässä kaiken näköisiä muitakin asioita, mitkä sitten tunkee siihen väliin. Kaikkia kuolemia ja kuoleman yrityksiä ja koronoita ja kaikkia tällaisia, niin kyllähän ne kaikki vaikuttavat.
Niin jos ajattelee, että ihmisillä keskimäärin muutenkin on niin kuin elämässä kaikenlaisia asioita, jotka jarruttelee seksuaalista intoa, niin sitten jos ajattelee, että minkälaisia juttuja sulla on vaikka kertynyt viime vuosien aikana tai kuukausien aikana tai näin, niin tätä
joo, kyllä, ehkä
tarviiko vetää noin överiksi, Anitta?
Joo, no minä olen päättänyt näitä asioita. Ne on tullut minun ulkopuolelta, että mä en ole ihan kaikkia. Kaikkiin voinut läheskään itse vaikuttaa.
Mutta tiedätkö sä askel kerrallaan? Ja myöskin sille, että et niin kun mä ajattelen sekä ihmisenä että terapeuttina itse sille, että et sit kun sun mieli on valmis siihen ja kun sä tarpeeksi tarvitset, niin sitten se asia etenee.
Näin se varmaan
sekä
on.
Sekä haluaminen että
minä otan
keho.
Nyt,
että...
Minä juon nyt viiniä.
No niin, nyt.
In vino veritas.
Vaihdamme puheen, että otamme lasilliset.
Näin. Kuule, humoristikkona olen tottunut vaihtamaan aihetta lennosta.
otetaanko kukkaselle?
Otetaan
silti?
Kukkaselle.
Vaikka mun kukkaselle. Jos no, tai
voi vittu, kaikki, mä haluan ottaa omalle kukkaselle. Ihan sulla on paljon kukkasia omalle. Myös nyt ihanasti sun käsissä. Ja
mulla on kuule, voi ottaa tämmöisen kiitos. Mä tykkään kanssa näistä, nämä kuvat lisääntyy.
Annetaan vähän siis kaikkien niin kuin... kukkien.
Nimenomaan.
Ja siis että... mä ymmärrän täysin sun tuskan tuohon tamperelaiseen stand-upiin. Että jos sä aiot älyllistä stand-upia viedä mansalaisille, niin huh.
Mutta mä haluan sanoa tähän kukkien olemiseen ympäri kehoa, niin toisaalta varo vaan, että sitten jos se lähettää siihen niin kuin seksuaalisen heräämisen prosessiin, niin siellä on edessä mahdollisesti sellainen homma kuin mikä mulle on käynyt, että mullahan on kasvanut niin kuin esimerkiksi klitoriksia pitkin kroppaa.
Iik.
Että näetkö, niitä on niin kuin täällä korvan takana. Joo, ja täällä ja niin kuin ihan
mä huomasin varpaissa. Korva,
niin korvatkin. Korvakorvutkin, joo. Minulla on siis rakas kuulija täällä tietenkin vittujen kevät malliston hopeakorut.
Joo, ai niin, siitähän se muuten, mutta meidän gynekologisessa syöpäryhmässä itse asiassa joku vähän mainostikin noita. Ja koska mähän on puhunut myös lavalla vittujen kevästä, joka muuttukin vittujen syksyksi ja siitä tulikin vittujen vuosi. Mutta kyllä. Se ei nyt liity näihin koruihin eikä syöpäänkään.
Mutta vittuun.
Vittuu, niin. Koska se on hyvä sana, sillä pystyy paljon ilmaiseen asioita.
On, ja siinä on jotenkin sit sen niin kuin vitun ihanuutta, ei myöskään mun mielestä vähennä se, että sitä käytetään tälle, että menee vituiksi. Että siinä on tavallaan, siinä on just se voima.
Kyllä.
Ehkä joku semmoinen.
Ja niin. Mulla ainakin useimmiten, kun menee päin vittua, niin kaikki onnistuu kaikkein parhaiten.
Ja mä oon sitä mieltä, että vitutus on voimavara. Se on aivan ehtymätön voimavara.
Ja tämä on myös vakava asia. Se on ihan oikeasti näin. Ja se on yksi semmoinen kanssa niin kuin meidän naisten, jos mä nyt tässä niin kuin bondaile jotain tämmöistä naisjuttua, niin yksi meidän... niin kuin meidän hankaluus, että me ei muisteta, että vitutus on voimavara. Me ei anneta sen näkyä eikä kuulua.
Aivan.
Että aggressiota tarvitaan.
Joo, se on ihan totta. Eteenpäin. Aina välillä miettiä, että mitä kaikkea niin kuin hyviä asioita sillä vitutuksella saisi aikaan. Että jos sä osaat sen valjastaa oikein, niin se on eteenpäin vievä voima.
Kyllä.
Jos et sä niinku patoista jotenkin negatiivisena itseesi ja saa sillä pahaa aikaa,
kyllä,
niin se voi olla energisoivaakin.
Kyllä. Vähän sama kuin mustasukkaisuus. Se on ihan loistava voimavara oikein käytettynä.
Jouni lempilapsi. Vähän riippuu, mitä sillä tarkoittaa. Vähän riippuu, mitä sillä tarkoittaa, mitä se kellekin tarkoittaa.
Ken elää, se näkee.
Mutta oikeasti, eihän niinku jotain niinku vaikka omista rajoista huolenpito, niin sehän on tosi aggressiivista hommaa. Siihen tarvitaan sitä pientä vitutusta tai isompaakin vitutusta, että pidetään huolta, että mikä on, mitä minä haluan, mitä minä en halua.
Aivan.
Mikä on kyllä ja mikä on ei.
Totta.
Mut nyt, rakas kuulija, nyt muistin, että piti palata siihen toosanauhaan.
Aivan.
Kerro mulle. Puhu minulle toosanauhasta. Puhu se todeksi.
Kollegani Joonas Korhonen heitti varmaan Twitterissä tai jossain läpän toosanauhasta. Mä en muista siis, oliko se hänen oma twiittinsä vai vastasiko se johonkin mun twiittiä. Mä olin jo silloin niin kuin toiminut Siskot ry:ssä, joka oli lähtenyt siis niin kuin rintasyöpänaisista, ja he olivat toimineet aktiivisesti. Ja sitten mä rupesin toimimaan heidän kanssaan ja olen käynyt tilaisuuksissa. Mä en oikein muista ihan tarkkaan, että sitten se vaan syntyi jotenkin niin kuin toosanauhaksi, jota mä rupesin sitten kertoa lavalla. Ja tietysti kun se ajankohta on ollut jotenkin niin kuin syksy, koska sitten lokakuuhan se roosanauhakampanja jotenkin kilpistyy, niin sitten on ollut kiva kertoa varsinkin syksyisin sitten toosanauhana. Eli vastaava kuin roosanauha, niin gynekologisiin syöpiin sairastuneilla naisilla olisi sitten oma toosanauhakampanja.
Minkä värinen se voisi olla?
No nyt mä näen täällä tämmöisen violetin paidan, ja itse asiassa gynekologiset syövät, niin se tunnus on, niin kun se nauha on violetti.
Niin, eli siihen violettiin voisi vaan vetästä sen kirkkoveneen tai
kyllä.
Jonkun. Kyllä, niinpä.
Mutta mä en ole sitten jaksanut ruveta sitä ihan oikeasti sitten viemään sen pidemmälle, että nyt se vaan elää niin kuin juttuna lavalla.
Joo.
Mutta toki sen voisi toteuttaa ihan samalla lailla, kun on noi korvikset, jotka on Vittujen kevään kunniaksi tehty, niin painot. Mutta mä oon vähän aivan huono jotenkin tuotteista. Mä en ihan kauheasti haluaisi myydä mitään.
No mutta nyt kun kuulijoissa on joku tuotteista ja, tai niin. joku
no, saa lähettää joku, niin joku nyt hyvä graafikko, joku, joka osaa visualisoida toosanauhan, niin ehdotuksia saa kyllä lähettää kyllä somekanavien kautta.
Joo
mutta se on läppä, ja sitten on niinku tavallaan, mulla on niinku muutamia syöpäjuttuja, mitä mä kerron. Viime viikonloppuna viimeksi, että pisin uusin syöpäjuttu, mitä mä en niin kauheasti jaksa kertoa, on syöpämuijien pahoinvointimessut, joka on saanut ideansa siitä, että on niin paljon kaikkia tämmöisiä hyvinvointi-nami-nami-tapahtumia, niin pahoinvointimessuilla sitten tehtiin kaikkea muuta. Hypittiin trampoliinilla ja väsättiin arkkua ja uurnaa.
Hei, ja mä olisin voinut olla siellä piiskaamassa. Niin.
Se on totta.
Se
oli ihan, niin. Kyllä sinne, koska siellä oli pomppulinnaa ja makkaratarjoilua, ja siellä olisi aivan hyvin voinut olla Jounin, tai voisi olla Jounin piiskapiste.
Niin.
Voisiko siellä olla myös semmoisia niin kuin mahdollisimman rumia niitä dilaatiosauvoja, jotain
peikevärisiä? Joo, koska siellähän oli jossain kohtaa, siellähän oli myös semmoinen niin kuin sovituskoppi tai semmoinen, missä muijat sitten tunkee sitä dilatointipuikkoa itteensä. Ei tämä mahu tänne, mutta sitten mun täytyy vähän jotenkin karsia sitä juttua, kun mä en oikeastaan sitten itsekään halunnut kertoa sitä, kun mä ajattelin, että se on vähän liian pitkä ja roisia sitten sillä, että onko nyt ihan pakko kaikki. Että sitä voi ehkä jossain sitten sisäpiirijutskissa kertoa.
Ja sitten naiset alkaa ottaa yhteyttä, että vittu, täällä on erektio-ongelmia, tämä on sun vikas.
Niin, sekin vielä. Ei, kyllä se on yleensä syövän vika ja niiden hoito, ei se minun vika voi olla. Koska yhtä palautetta mä sain just tässä Vantaan keikalla pari viikkoa sitten, että joku pariskunta tulee ja sitten mies kertoo, että nainen osaa mun vitsit ulkoa. Lähestulkoon. Ja sit mä kysyn siltä mieheltä, että eikö se ole ihan hirveetä, että sun vaimos toistelee niin kuin mun pilluvitsejä siellä jossain. Niin kuin, nyt se on auki ja nyt se on kiinni, nyt se on auki ja nyt se on kiinni. Että, tai huutelee sieltä, pieni muna. Että eikö enää riitä, että vaimo vittuilee omilla sanoillaan. Sitten se lainaa vielä jotain tamperelaisen muijan lauseita.
Mutta niin, siis fantasiansa. Jokaisella.
Tuplanöyryytys.
Että kyllä, että mä ajattelin, että roolileikkiä on niin moneen lähtöön.
No se on kyllä totta.
Kyllä mä voisin joskus vetää iso A-roolileikki ihan mielelläni. No, mä voisin opetella jotain. Kyllähän mä siis kyllä aika
haluatko
usein...
mulle huudella, että
aika
pieni
usein...
muna, pieni muna?
Voi mä, jos sä haluat.
Pieni, kulta. Mutta teknillinen panee hellurei.
Runkkariksi mä kyllä... Runkkariksi mä kyllä haukun aika useinkin mun asiakkaita, mutta yleensä ne on pyytänyt sitä.
Niin, mutta kauhean vähän synonyymejä runkkarisanalla, vai onko?
Niin. Onko niitä?
Runkkari on kauhean kuvaava niin, jotenkin.
Se on, joo, suomeksi ei kyllä oikein niin kuin...
Wanker.
Onanisti.
Senkin käsityöläinen.
Joo, ja sitten jos katsellaan, niin harrastetaan optista onaniaa.
Optinen onania, oi miten hieno sana, yhdistelmä, sanapari. Senkin optinen onanoija, piipin tomma.
Niin, mutta runkkari on mun mielestä se on täsmällinen.
Niin on.
Että siinä ei ole sillä tavalla mitään muuta vikaa kuin se, että sitten saattaa edellä laskut maksamatta.
Niinpä.
Joo, älä kerro Jounille, että kuka se oli, Jouni hoitaa asian.
Jouni juuri lähtikin täältä kirveen kanssa alakertaan. Ja Jouni, älä sitä moottorisahauta.
Ei, se tärisee liikaa ja mä tykkään enemmän tuommoisesta henkilökohtaisesta kosketuksesta.
Pieninä palasina.
Niin, pieninä palasina sinä kotiin palasit.
Jos palasit.
Ai kauhia. Hei, palataanko hetkeksi siihen häpeään? Se jäi kutkuttelemaan mua. Häpeä kutkuttelee. Se on ihan loputtoman kiinnostava teema kaikessa kauhoidossaan, mutta sä viittasit siihen, että sä oot joskus ajatellut, että mitään häpeä, eihän se ole totta. Mutta sitten silloin, kun sä sait diagnoosin, niin sit sä jotenkin kelasit tällaista aihetta siinä. Mutta tämä on jotenkin muutenkin sinulle sellainen asia, joka sinua lämmittää.
Joo, siis Helena Pöllänen kollegani, terveisiä Helenalle. Helena työskentelee jotenkin häpeän kanssa enemmän tällä hetkellä. Ja en ole perehtynyt niin kuin sillä aiheeseen, en ole lukenut muistaakseni mitään kirjoja siitä, tai sitten lainasin, mutta en lukenut. Ja joskus... Se on jännää, että hyvinkin menneen keikan jälkeen saattaa tulla semmoinen ihan pieni tunne, jonka voi ehkä tunnistaa vähän häpeäksi. Se ei ole niin varsinaisesti häpeää, mutta se saattaa olla semmoinen, että olinko mä nyt liian auki. Niin kuin, voi olla, että mä koen ehkä sitä vaikka tämän haastattelun jälkeen, että se, että oliko mun nyt pakko ruveta puhumaan ruusustani tai näin. Semmoinen, koska se esiintyminen vaatii esimerkiksi... Aina, että sä pystyt tekemään hyvän keikan, niin sun pitäisi olla jotenkin mahdollisimman auki. Sun pitäisi pystyä sulkemaan niin kuin kaikki ulkopuoliset häiriötekijät, niin kuin sinäkin varmasti teet omassa työssäsi. Niin sitten se, että sit kun sä oot tehnyt ja antanut kaikkea, niin sitten vähän semmoinen, että voi ei, näkiköhän tuo nyt niin kuin jotenkin liian syvälle tai jotenkin paljastinko itsestäni liikaa. Että se ei ole niin, kuin niin suoraan enää ehkä sitä häpeän tunnetta, mutta vähän sellaista. Lähellä häpeää kuitenkin.
Niin kyllähän toi kuulostaa silleen, just se nähdyksi tuleminen ja semmoinen kelpaaminen, niin kuin että joku semmoinen syvällinen kelpaamisen pohdinta.
Mutta semmoinen niin kuin tavallaan joidenkin mokien häpeäminen, niin en mä sellaista oikeastaan enää koe, koska mä jossain kohtaa mietin, että mä oon mokannut niin paljon millä mittarilla, no vaikka kännissä tai näin, että jos pitäisi aina pyytää anteeksi sitä, että on sanonut jotain tyhmää tai tehnyt jotain tyhmää, niin sehän olisi niin kuin loputonta. Ei mun 56-vuotiaana niin kauheasti tarvitse enää pyydellä anteeksi. Jos mä käyttäydyn huonosti humalassa, niin sehän on oikeastaan mun henkilökohtainen ongelma. Niin.
Ja siis parastahan siinä on, että sitä yleensä edes muista.
No ei, niin no jo, paitsi se, jos menee haukkuun jonkun, joka on selvinpäin, niin se saattaa tietysti muistaa.
Niin siinä se ei kannata olla niiden kanssa, jotka on selvinpäin.
Niin, tämän mä luin kanssa jostain vähän aikaa, sitten kyllä mä nyt muutenkin on huomannut. Et eniten mua kyllä vaan ärsyttää se, että jos sä sovit jotain ihmisten kanssa ja molemmat on humalassa, niin sitten jos itse muistat, niin se toinen ei muista, niin se on musta tyhmää. Et ei pitäisi koskaan ainakaan mitään bisneksiä sopia sillä, että toinen...
No ei ainakaan pelkästään suullisesti, niin. Että täytyy kertoa ylös. Joo. Mutta tällaisia asioita sitä oppii, niin. Kun 50 paremmalle puolelle
niin. Niinpä, aivan.
Mutta joo, varmaan kuka tahansa luovan työntekijä tunnistaa ton joko niinku ennen keikkaa tai keikan ennen työtä tai työn jälkeen ton niinku hallotuksen.
Aivan.
Että mitä hän tuli tehtyä.
Aivan, kyllä.
Ja miten sä sen kanssa nykyään pärjäät? Meet sä 3 päiväksi koomaan?
En mä mene. Siis jos saattaa tulla jotain projektin jälkeisiä masennuksia tai tällaisia, tai ei se nyt ole edes masennus, mutta vähän semmoinen, jos saat joku ison työn tehty. Esimerkiksi mulla oli vuosi sitten ensi ilta sooloesityksestä just tänä päivänä. Ja sen takia mua sitten ehkä kuumotti lauantaina, kun mulla oli näin samoihin aikoihin tavallaan niin kuin uudestaan se esitys. Ja mulla oli ollut siis ainakin 10 kuukauden tauko, koska mä olin ollut tammikuussa viimeksi esiintymässä Fuengirolassa. Niin se, että oli niin jumalattoman pitkä tauko, niin siihen ei liittynyt nyt häpeä, vaan hirvittävää jännitystä siitä, että et pystyykö ja jaksaako olla siellä lavalla niin pitkään ja heittää sitä keikkaa sillai omilla standardeilla niin kuin riittävän hyvin. Koska se, että väkeä liikkuu katsomassa vähemmän ja onko niillä maskit päällä ja kuinka ne reagoivat, uskaltaanko ne nauraa ja
niinpä.
Ja kaikkeen.
Niinpä.
Mut kaikki meni hyvin.
Niinhän se yleensä menee ja ei niinku, kyllähän sitten kuitenkin pääsääntöisesti itse on itsensä suurin kriitikko.
Totta.
Paitsi Jouni.
Jounin ei tarvitse, kun hän on täydellinen. Ei ole niin. Mitään, yksi multa puuttuu, heikkoudet.
En mä ole täydellinen, mä vaan useimmiten oikeassa. Ja mä teen asiat useimmiten sillä tavalla, kun ne on tarkoitettu tehtäviksi.
Eli silleen, kun sä haluat. Niin.
Niin. Se helpottaa kanssa.
Niin, mä rupesin oikein miettimään tässä niinku ihan ohimennen vaan, että et tunnistaisikohan Jounin elämästä yhtään semmoista tilannetta, missä se niinku olisi lähelläkään tuollaista häpeän hallotusta.
Niin, häpeääkö miehet niin paljon? Liittyykö tämäkin nyt sitten jotenkin?
Kyllä miehetkin häpeää, mutta onhan siinä tosi paljon, niinku, on siinä tosi paljon sellaista kulttuurista.
Niin, mutta sitten voi olla niinku sitä, että sitten, niin tämä on nyt tosi kyökkipsykologin veto, niinku, että miehet sitten tappaa itseensä.
Joo.
Kun niin niinku tulee tarpeeksi tiukka paikka. Että
kyllä.
Häpeää.
Kyllä. Niin.
Mä en usko, että mä kuulun siihen.
Ei, sä et kyllä ehkä
kuulu. Mä toivon, että sä et kuulu siihen.
Niin.
Mä tapan itseni vaan siitä, jos mä haluan tehdä.
No nimenomaan. Lähdetään tästä. Hommataan riittävän iso kuolinapteekki, että siitä on meille kaikille.
Mulla on jo.
Sulla on jo, mulla on vasta suunnitteilla.
Lisäksi mulla on ihan ok opakarat, niin, jotka voi plaserata naamalle.
Niin, ai niin, sekin. Mä jäin heti miettimään tätä pakarajuttua, koska ei saa olla laiska nukkuva kuollut pakara. Että miten se nyt liittyy, mutta niin, kyllä.
Mikä tämä juttu oli? Laiska nukkuva kuollut pakara?
No, sehän on nyt tämmöisiä näitä urheilutrendejä, että pitää treenata hirveästi pakaraa.
Aha, en ei se ole laiska nukkuva kuollut pakara.
Niin, en mä usko, että sulla on, kun sä treenaat niin paljon.
Mä tätä alavartaloa jonkun verran treenaan. Niin.
Mulla on kyllä hyvät pakaralla.
Mä kävin PT:n kanssa semmoisen mittari jutun, että katsotte, että missä kunnossa mä oon, missä kunnossa lihakset on ja mitä kovaa tämmöistä.
Epäilen, että se oli aika hyvässä kunnossa.
Mulla oli kaikki muu niin kuin ok, tai siis oikein, niin kuin, että vaikka ne tosiaan, siis mä en harrasta mitään muuta liikuntaa kuin seksiä. Joo. Käytännössä. Eihän mä seksiäkään kauheasti harrasta, kun mä teen sitä työkseni. Mutta noi rintalihakset ja nämä hauikset ja nämä, niin ei saa siitä, että pitäisi vähän enemmän vielä sitä eroottista hierontaa tai jotain, että
okay.
Alavartalo ja vatsalihakset enää oli niin kuin ikäisekseen aikamoisessa
hyvässä kunnossa.
Tai ainakin siihen nähden, että ei mitään muuta niille tee.
Tekee sitä, mikä tuntuu hyvältä.
Niin, jokainen löytää oman lajinsa tykkään panemisesta.
Se on hyvä. Kun mäkin aina haaveilen, että olisipa munkin elämä kuin oluen tekemistä. Se on humalaa ja panemista.
Niin.
Se on, mä oon jostain olutlehdestä sen löytänyt.
Ja siis sama lihas kehittyy olutta tuoppia kaataessa ja runkatessa.
Toikin
no
on
niin.
Muuten totta.
Niin.
Mikäs tää olikaan? Joku brakkia?
Niin.
Mikä tää?
Jännität näin, enää. Tunnet sen siinä.
Brakkia on se aivan nyt huonossa kunnossa tää liian vähän runkkaamista.
Niin mä menisin, että kumpaa oot tehnyt vähemmän, mutta...
Kaljaa on juonut enemmän.
Joo. Joo.
Onneksi on se sitten tuolla piilevänä.
Mun menee kyllä vähän ehkä 50-60 mä.
Joo, mutta mä väittäisin kyllä, että toi on enemmän semmoinen poikien vitsi tai niinku peniksellisten vitsi, että se liike on niinku vähän eri silloin, jos vaikka pitää vibraa kädessä.
Se on totta.
Sä jossain haastattelussa oot kertonut, tai et ehkä ole kertonut, mutta oot viitannut johonkin semmoiseen, että mulla on tullut sellainen olo, että vitsailetko sä myös siitä, että onko sullakin ollut vaikea lapsuus?
Joo, mulla
oli... Sä viittasit äsken siihen, että sä oot ollut köyhästä perheestä ainakin.
Joo, ei se varsinaisesti varmaankaan niin kauhean vaikea ollut, mutta köyhä se oli. Ja äitini on siis, tai oli, 3 lapsen yksinhuoltaja. Meillä kävi aina sitten se karjalais-siirtolaisukko Eino, joka on myös edes mennyt, niin hän kävi aina äitiä kuksasemassa ja aina tuli uusia lapsia. Ja silloin kun isä kuoli, muistaakseni vuonna 2000, niin mä yritin selvittää sitä, että onko isä, siis äiti oli väittänyt, että mä oon ainoa lapsista, kenet hän on tunnustanut. Ja hän oli varmaan tunnustanut sossuun, mutta ei siis virallisesti, eli isällä oli aivan tyhjä virkatodistus. Mutta mä en sitten ollut virallisesti. Hänellä ei ollut virallisesti yhtään lapsia, vaikka meidän pitäisi meidän kolmen olla. Ja sitten hänellä oli yksi poika vielä Hämeenlinnassa. Eli isä tuli sieltä. Isällä oli jotenkin äärettömän juoppo isä ja sillä oli vaikeeta. Ja sitten se teki jotain hanttihommia ja mun äidillä oli vaikeeta oman äitinsä kanssa. Mutta äiti kasvatti meitä sillä teki yöt käsitöitä ja sitten oli kenkätehtaassa
töitä. Niin, puhutaan varmaan niin kuin neulomisesta tai
joo, siis, eikä no, sitä hän kutoi.
Siitä, eikä siitä toisesta.
Joo, ei siitä käsitöistä. Mm. No, voi olla, että hän niitäkin teki, en tiedä, olisiko kerinnut. Niin, teki duunia hirveästi ja elätti meitä, mutta pieni palkka ja sillä lailla. Mutta mä en tiedä, siis vaikeata, joo, kun sulla oli se joku. Mä tällä ratsastin kyllä silloin, kun mä nuorena opiskelin, niin mä halusin uskoa siihen vähän tämmöiseen vaikean lapsuuden taiteilijamyyttiin jotenkin, että koska mun isä on istunut linnassa, ja niin mullakin on vaikeeta. Ja sehän ei nyt liittynyt minuun millään tavalla, koska isä ei asunut siinä vaiheessa kotona, eikä mua ole hakattu eikä piesty, että isä oli vähän semmoinen. Ei se nyt mikään illuusio ollut, mutta hän ei ollut läsnä eikä paikalla. Ja sitten mun eno oli poliisi ja sitten hänelläkin oli jotakin saikkinaa jossain kohtaa. Hän ampui jonkun ja ei ollut sitten poliisi sen jälkeen. Sitten mä oon sitä niinku miettinyt, että siitä on tullut ehkä vähän tai paljonkin ehkä sellaista stigmaa ja häpeääkin ehkä jotenkin pienellä paikkakunnalla. Kaikki kuitenkin niinku tavallaan tiesi ne meidän juuret. Ja sitten kun mun sisarukset oli päiväkodissa, niin silloin päiväkodissa on ollut jotenkin ihan pervoja ne työntekijät, koska ne roudas mun siskoa ja veljeen ikkunaan niinku tyyliin, että kattokaa tuolla, teidän isä menee humalassa. Ja sen takia ne ei halunnut sit mun sisarukset, että mä joutuisin koskaan päiväkotiin. Eli mä en ole ollut koskaan päiväkodissa, vaan mä oon ollut tämmöisillä hoitotädeillä. Mutta se, että onhan se niinku semmoisen sillaisen leiman jättänyt jotenkin, että piti niinku näyttää äidille, että pärjää, ettei saa äidille tuottaa huolta.
Kyllä.
Että okei, että äiti on mennyt tekemään aviottomia lapsia, veli on kehari ja sitten no sisko pakeli sinne Ruotsiin tai muutti sinne. Eihän nyt ehkä varsinaisesti painu, mutta 70-luvulla, kun hän oli kirjoittanut ylioppilaksi, niin ei ollut Suomessa töitä ja hän lähti sinne sitten ja jäi sille tielle. Sitten mä joskus itselleni vaan selitin sitä, että mullahan ei ole niinku osaa eikä arpaa, että jos meidän suvun miehet on niin sanotusti ryssineet omat hommansa, niin helvettiäkö se minuun liittyy. Että en mä edes tuntenut niistä oikeastaan kumpaakaan. Mm. Että pitääkö mun nyt hävetä semmoista, että tavallaan sukulaiset, mutta sillä lailla tuntemattomat miehet on sotkuttanut omat asiansa.
Mm.
Että en suostu. Mm. En halua tuntea häpeää siitä, mihin mä en ole voinut vaikuttaa.
Niinpä. Eikä tietenkään pitäisikään, mutta hankalaahan se on katkaista.
No on se joo, mutta nyt on tietysti sillä lailla mennyt niin kauan aikaa, että tietyllä tavalla se helpottaa, että äiti ei enää ole. Ja sitten taas siellä niin kuin juupajolla ei enää niin kauheasti ehkä elossa niitä ihmisiä, jotka sitten niitä jotenkin aktiivisesti ehkä muistaskaan. Tai ei tiedä eikä tunne, mä oon asunut sieltä joku 35 vuotta pois jo, että sekin tietysti liudentaa sitä.
Aivan.
Mutta kyllähän se tietysti varmaan silloin nuorena on vaikuttanut. Ehkä se ei ollut välttämättä silloin 70-luvulla niin yleistä, että oli AU-lapsia.
Niin, no, tai ainakaan tai siitä ei puhuttu. Tai sitä puhuttiin niinku sit selän takia, että eihän se nyt tavatonta ollut, mutta olihan se hyvin stigmatisoitu toisella lailla. Mutta onhan niinku, et kaikilla, tai onhan meillä tosi, tai niinku yhtään vähättelemättä sinun yksilöllistä kertomustasi, niin kyllähän toi on niinku kans silleen just sitä ikäluokkaa ja sukupolvikokemusta, mitä niinku meillä on. Että sodan jälkeen on ollut sodan jälkeistä ja sota-aikaa on ollut sota-aikaa ja tavallaan kaikki me kannetaan niistä jotain. Mä just vähän aikaisesti päivitin Instaan semmoisen isänpäivää ennakoivan tekstin, missä mä totesin, että musta ei tullut huoraa mun isän takia, vaan mun isästä huolimatta ja kerroin siitä tavallaan siitä mies kuvasta ja semmoisesta, mitä meillekin on niin kuin istutettu päähän. Miten tunnistat sä sellaista, sait sä sellaista mieskuvaa perinnöksi, että miehet on vähän sellaisia jotenkin isoja lapsia ja vähän niin kuin tommosia tota...
No tota, kun ei se... mä oon ollut 1,5 vuotta, kun se isä on, äiti on heittänyt isän pois, niin isä ei ollut sillä lailla läsnä, että mä sitten aikuisena niin kuin tapasin isän ja meillä oli etäiset. Kävin rahastamassa isän, niin hän antoi mulle rahaa ja mä menin baariin ja itkin vähän. Sitten sitä, että isänpäivänä mä yleensä itken sitä, että mulla ei ole sitä, niin kuin sitä historiaa sen isän kanssa. Ja mä oon miettinyt niin kuin sitä, että mä en koe, että mä olisin niin kuin saanut mitään sotatraumaa, koska isä ei sillä lailla käsittääkseni ollut siellä sodassa, että siltä ehkä jotakin välttynyt, mutta kaikkia muita traumoja sitten ehkä, niin kuin, kyllähän niitä nyt montako sukupolvea ne traumat sitten kulkee mukana, 4 vai 5. Että,
aika monta.
Että tota, kyllähän sieltä sitten varmaan jotakin traumaa on siirtynyt, mutta se, että siksi mulla on ollut myös niin paljon niitä äitijuttuja, kun äiti on ollut hyvin vahva ihminen ja hänellä oli niin kuin tämmöinen, että niin kauan kuin sinun jalkasi ovat minun pöytäni alla, sinä teet niin kuin minä sanon. Että hän on sitten niinku kompensoinut jotenkin, hän oli äiti ja isä ainakin omasta niin, mielestään. Niin. Ja tota, sitten se veli ei ehkä nyt ollut semmoinen varsinainen miehen malli.
Niin.
Et se nyt sitten,
niin, hän on iso veli.
Joo. Ja sehän onkin niin liikuttavaa, että nyt kun hän sitten muutti 68-vuotiaana ensimmäistä kertaa yksin asumaan. Ja sitten mä joudun ottaa vastuuta, vaikka mä oon se pikkusisko. Niin. Että mä soitan hänelle joka aamu ja sitten keskimmäinen sisko soittaa joka ilta, että etähoidetaan häntä sitten niin kuin puhelimessa ja varmistetaan, että hän on syönyt puuroa tai ja hän ei ole niin, hän on lievästi kehitysvammainen, että en tiedä minkä diagnoosi hän nykyään saisi. Ihan eri varmaan kuin silloin joskus aikanaan.
Niin.
On kuitenkin pystynyt jakamaan postia yli 30 vuotta ja
joo.
Käymään suojatyökeskuksessa ja sillä
tavalla.
Se on se läheisin miehen malli, mikä mulla on.
Niin, aivan.
Ei ihan perinteinen. Et en ole voinut sanoa, että olenko etsinyt miessuhteista isäni kaltaisia miehiä? En tiedä, mutta viinaan meneviä ne ainakin on ollut molemmat, niin kuin isäkin.
Niin, että jos tietäisi enemmän isästään, niin voisi tietää, miksi on valinnut sellaisia.
Aivan, niinpä.
On, mutta. Entäs naisista? Oletko etsinyt isäs vai äitiäs?
En tiedä, kun minut on löydetty.
No se on oikein.
Niin, tota, mä en oikein etsinyt sillä lailla ketään. Sitten on yrittänyt lukea tätä Entiset heterot-kirjaa.
Joo.
Niin, tota, oot varmaan lukenut sen.
Jos, tai en ole lukenut läpi, mutta joo.
Joo. Niin, tota.
Suositteletko kuulijalle?
Joo. Mm. Siinä on aika paljon niitä yksittäisten ihmisten tarinoita. Että mä sitä vähän sitten selasin ja kahlasin. Yritin löytää jotakin, en mä tiedä, hainko mä nyt mitään vastauksia tai näin, mutta kiinnostava juttu. Ja mä ymmärrän sen, että allekirjoitan ihan täysin, että ihmisen seksuaalisuus saattaa muuttua niin kuin matkan varrella, että mähän kun olin pieneltä paikkakunnalta, en mä ollut mitään lesboja ja homoja ikinä niin kuin nähnyt missään, että vasta sitten niin kuin opiskelupiireissä yliopistolla niin kuin vähän se maailmankuva avartu. Ja sitten mä olin aina niin kuin vitsailu, että mä oon henkinen bii ja sitten mä en oikein tiennyt mitä sekä tarkoittaa, mutta sitten on käytäntö osoittanut muuta. Et nyt kun mä kävin katsomassa Tuuve-elokuvan, onko sä
en ole vielä nähnyt.
Okei, mä en tiedä, saako mitään.
Älä spoilaa kauheasti.
Spoilaa. Joo, no mä sanon vaan sen, että mä en nähnyt Krista Kososessa Vivica Pantleria, koska Vivica Pantler on ollut mulle jotenkin tärkeä hahmo.
Joo.
Niin tota, se ei vastannut mun kuvaa siitä.
Tuon mä saatan allekirjoittaa myöskin.
Joo, niin mä tota, mut se on omalla tavallaan hieno leffa, mut sitten tavallaan mä oon kauheasti pohtinut sitä, tai kauheasti ja kauheasti, mä en ole mikään syvällinen pohtija, paitsi vähän kuin juo viinaa. Niin totta.
Otetaanko toinen lasillinen?
Joo, se on hetkinen, klotta, suutani kuivaa. Kun se, että kun yritetään niin kuin jotain niinkin suurta taiteilijaa ja persoonaa kuin jotain Tove Janssonia kuvailla yhdessä elokuvassa, niin se, että onko se oikein, että jotakin henkilöä sitten kuvataan jotenkin niin kuin hänen seksuaalisuutensa kautta. Että sehän on vain yksi ulottuvuus ja yksi osa. Plus se, että kun se aika on ollut kuitenkin niin toinen ja häveliämpi, että tämän päivän ihmisen on ehkä vaikea ymmärtää. Ei se ole ollut niin, ehkä mun mielestä niin suorasukasta tietyllä tavalla. Ehkä. Tai se, että
Tai ainakin joka tapauksessa se menee varmaan vähän mönkään, jos niinku kuvittelee, että asiat menee niin kuin tänä päivänä. Niin. Tai että voi mennä mönkään moneen suuntaan.
Niin. mutta sillä elokuvalla on ansionsa ja näin. Ja jokainenhan ottaa siitä tasan sen, mitä niinku saa irti. Mm. Ja mä luulen, että joku tykkää ihan hurjasti ja kun ei tiedä Tuve Janssonin tarinaa ja näin minäkään. Eihän sen tarvitse mikään dokumentaarinen juttu ollakaan, koska se on kuitenkin elokuva, että mikä on faktaa ja mikä on fiktio, millä tavalla tarina kerrotaan.
Tuohon kun sä sanoit, että uskot, että seksuaalisuus voi muuttua, mä väitän, että se muuttuu kaikilla. Mm. Niin kuin joka tapauksessa, jos ei seksuaalinen suuntautuminen jotenkin muuten kuitenkin, meillä muuttuu niin kuin koko ajan jollain tapaa, kun meidän kehokin muuttuu ja kaikki. Mutta että, no, se on mun mielestä kauhean kiva ja lohdullista just toi, vaikka toi niin kuin entisistä heteroista kertova kirja, niin kuin se puhe, että jotenkin osallistun myös itse mielelläni siihen lohdulliseen puheeseen, että ei haittaa, jos on myöhäisherännäinen. että kyllä ehtii kaikenlaista tehdä elämässä, vaikka hahmottaisi asioita vähän myöhäänkin, että et mäkin niinku olen yrittänyt ottaa takaisin yhtä ja toista ja niinku just vähän tässä kelailu, että mitä kaikkea sitä elämässä on ehtinyt tehdä, niin mä oon kanssa ehtinyt olla niinku vähän kaikkea. Ja puoli vuotta elämästä olin ihan 100% lesbo. Ja mä kans muuten, niin kuin sä sanoit, että sä olit henkinen bii nuorena, niin mä kans jossain varmaan jo alaikäisenä niin mietin, että joo, mä olin varmaan yläasteella, kun mietin, että olisi tosi cool, jos mä olisin bii. Mutta jotenkin se ei vaan niin kuin irronnut.
Mä en ole koskaan miettinyt oikeasti. Mä määrittelisin itseni, tai on määritellyt pitkän aikaa itseni, että mä oon ihan puhtaasti hedonistiseksuaalinen.
Ihanasti sanottu.
Mitä se sitten milloinkin niin sisältää. Niin
hedonistiseksuaalinen, se kuulostaa hyvältä.
Joo, kyllä. Kyllä. Ja sä oot kyllä, Jouni, auttanut muakin niin kuin löytämään sen, antamaan itselleni niin kuin tilaa tuossa. Niin kuin tuossa suunnassa, että mä oon jotenkin, se on ollut sen asia, joka mua on jotenkin jopa ehkä hävettänyt, että mä oon niin hedonisti. Se ei ole kans naisille ihan hirveän sallittu.
Niin.
Se on ihan niin kuin puhdas nautiskelu ja itsekäs.
Kyllä sä oot viime vuosina niin, kyllä sä oot niin, kuin niin noussut
kiitos,
siiville.
Kiitos.
Voisit joskus laskeutuakin sieltä.
Mä luulisin, että mä kans kyllä niin kuin kohdurungon syövän jälkeen niin voisi olla semmoinen niin kuin heräämisen tarve kyllä, että mä voin niinku, mä ymmärrän sen, kun sä sanoit, että vois olla kiva. Kiva.
Kevään herääminen. Kevään tai jouluksi herääminen. Kotiin.
Jouluksi kotiin. Mutta siis myöskin niinku ihan olen kiitollinen sitä, että ei ole tarvinnut käydä vaikkapa semmoisen. Tai sanotaan näin, että otanpa takaisin, kun mä meinasin visioida tai puhua sen ääneen sen, kun sä sanoit, että 7 ihmistä ronkkii yhtä aikaa. Ja tavallaan voisin senkin kautta mennä, mutta joku eri konteksti. Että niinku tää edelleen on toteuttamatta tämä mun joukkoraiskausfantasia, niin mieluummin ilman lääketieteellistä välineistä.
Joo, niinpä. Joo, niille ei ollut oikein nautinnolliset ilmeet. Me ei pelattu ihan samaa peliä. Mä olin kauhean objekti siinä.
Niin, aivan. Sä olit vähän esineellistetyssä
asemassa.
Kyllä
oli esineellistetty.
Jopa vasten tahtoasi. Tavallaan ehkä suostumuksellisesti,
kyllä,
mutta
joo,
vasten tahtoisesti. Ei. Nostan hattua, että teet huumoria siitä, mikä on tuntunut tolta. Ja varmasti niin kuin, tai ymmärrän, että ei rajansa kaikilla, että se sekä varmaan niin kuin kaikista puhu. Tai että se ei ole, kaikki ei ole huumoria.
Joo,
mutta
ei. Se oli jännä, koska siis ihan, että mitä kautta niin kuin jostain syöpäjutuistakin lähti puhumaan, niin mä varmaan rupesin puhumaan jostain peräsuolen tähystysjutusta, koska oli ollut semmoinen tosi roisi, oliko se nyt kirurgi. Ripirapi Ritvaks mä sen ristin, koska se oli niin kuin siinä oli maailma menettänyt hyvän seminologin, koska hän kyllä käsitteli mua nopeasti ja riuskasti kuin lehmää. Ja eli se ei niin kuin varsinaisesti liittynyt siihen syöpään, mutta se oli kaikkia näitä esitutkimuksia. Oli helpompi vähän niin kuin sieltä sivusta niin kuin
kyllä,
lähteä kertoa.
Vähän
sieltä kautta mennä sitten. Ja varsinkin kun sen tutkimuksen jälkeen sai pillimehua. Niin se oli jotenkin niin absurdia, että joku niin kuin hoitaa sua ronskisti ja ihan niin kuin ottamatta sun tunteita tai mitään niin kuin sitä tilannetta huomioon. Ja sitten sä saat pillimehua, jota annetaan lapsille. Että kun joskus pyytää, kun otetaan verikoe, että saisi sen tarran, kun lapset saa tarran tai tikkari. Ja sitten ne ei niin kuin ymmärrä ollenkaan, niin kuin, että aikuinenkin voisi oikeasti haluta tarran, niin, koska ei ole kiva, että tuotetaan kipua. Jos ei niin kuin tykkää siitä,
niin,
siis koska se ei ole semmoinen verenpumppaaminen ei ole semmoinen tilanne, että imekää minut kuiviin.
Niin, kyllä. Ei aika harvo masokistikaan niin kuin ihan kaikista kivusta kaikista tilanteista nauttii.
Aivan.
Vaikka kyllä mä huomasin, että sitten kun mä olin päässyt siihen vähän käsiksi tuohon kivusta nauttimiseen, niin sitten seuraava juurihoito tuntui tavallaan niin kuin vähemmän hirveältä. Mä vähän niin kuin leikittelin sillä ajatuksella, mutta ei se silti kivaa ollut. Aivan. Vähemmän hirveältä.
Niin, teillä oli se sanastokirjakin. Mä enää muista niitä kirjaimia. PDSM.
No muistithan.
No mä yritin opetella niitä. Niin. Katoin vihreä.
Oletko sä lukenut meidän aapisen?
En ole, mulla vaan se, se tota...
Ai.
No en mä ole kerennyt kaikkea lukea.
No ehkä me annetaan sulle mukaan se sitten. Mun mielestä mä voisin melkein joillekin lääkäreille opettaa sisätutkimuksen tekemistä. Eli miten teknisesti ja kunnioittavasti kohdellaan sitä kukkasta.
Niin nyt me ei puhuttukaan enää pyllystä vai?
Ei, mutta sitten...
Hän sujuvasti käänsi tämän asian.
Ja niin kuin mieheni tähän sanoisi, reikä kuin reikä.
Reikä kuin reikä.
Ainoa asia, mikä merkitsee yleensä, on reikä ja reunat. Kaikki muu on aika epäoleellista.
Hiljennymme hetki
tämän ajatuksen äärelle.
Totuuden äärelle.
Se on vähän niin kuin sitä viiden avioliittovuoden jälkeen pannessaan vaimoa, niin väittäisi jollakin, että mä ajattelen vaan sinua nyt. Sillä vaimolleen.
Sä et ole ollut 5 vuotta naimisissa kenenkään muun kuin mun kanssa.
Noin 5 vuotta.
Mä kerron kuulija sulle salaisuuden. Mun mies on tunnustanut mulle jotain ihan mielettömän sulosta. Silloin kun se treenaa sitä lihasta, sitä tuopinnosta lihasta, niin jos se katsoo pornoa, niin se usein kuvittelee muut sinne sen mimmin tilalle.
No se on kyllä jo aika hyvä.
Eikö se ihan mielettömän sulosta? Mä voin kertoa, että kun mä katson pornoa, niin mä en kyllä yleensä ajattele sua, Jouni.
Se on ihan ok. Mun mielestä tämmönen niinku esineellistävä liikakäyttö niin olisi sitten niinku aika vakavaa jo.
Sua alkaisi nenää kutittaa.
Ihana termi, esineellistävä liikakäyttö. Voiko mä muistaisin nämä kaikki? No onneksi tämä jää niinku tallenteena, niin mä voin sitten kerrata sieltä.
Jounin.
Siis mun mielestä on tosi epäkäytännöllistä olisi, koska oletettavaa on, että mä kuolen kuitenkin ennen sua, niin tavallaan niin kuin säilyttää kaikenlaista muistijälkeä sitten. Ja, nyt jo sä oot alkanut nyt jo työstää sitä mun poismenoa.
Niin kuin katsomalla pornoa. Niin.
Se on hyvä tapa. Kohta Jounia ei enää ole porno pyörimään sillä. Yes, on vapaa.
Who's next?
Hautajaisbileitä odotellessa.
Aivan.
Hei, ootko tietoinen Anitta siitä, että et sun työllä on tosi paljon niinku, semmoista psykososiaalista ja poliittista merkitystä? Tiedätkö, että sä teet tärkeää työtä?
No joo, tavallaan tiedän, koska kun se on niin kivaa jotenkin, että kun sillä on itselleni niin iso merkitys, niin jotenkin ehkä mä sitä kautta ymmärrän, että sillä varmaan on niin kuin muillekin merkitystä, vaikka sitten mikähän mä jaoin jossain kohtaa joku, varmaan olikohan se Fingerporin sarjakuva, joka käsitteli just sitä taiteilijan tuskaa. Niin kuin, se kolmas strippi oli just semmoinen, että maailmassa on 7 miljardia ihmisistä ja niitä ei, siinä ei lukenut, että niitä ei vittu aika kiinnostanut, kuin mitä sä puuhastelet. Mm. Mutta pienessä mittakaavassa, niin kyllähän ne, niin kuin, se, että ne ihmiset tulee sinne kattoon keikkoja ja että ne nauraa ja ne käy kiittämässä sen keikan jälkeen, niin kyllähän mä näen sen, että, että sillä on, niin kuin, että sillä on tilausta.
Mm.
Ja sitten siitä niin kuin, saa kuitenkin itselleen aina myös sillä lailla. Mukavassa suhteessa.
Ainakin rahaa, paitsi silloin, kun ei saa.
Niin, sekä rahaa että sitten niin kuin sen tyydytyksen, että minun työlläni on joku tarkoitus.
Mm.
Koska se, että sitten kun niitä töitä ei ole ollut, niin sitten on niin kuin sitä kautta tajunnut sen, että on kokenut sitä merkityksettömyyden tunnetta. Että mua ei kukaan tarvi mihinkään, vaikka se ei ole niin kuin totta. Mutta jotenkin mä niin kuin mietin sitä, että kun introvertimmat ihmiset ei niin hirveästi välttämättä halua olla muiden kanssa muutenkaan tekemisissä ja ne viihtyy itsekseen ja on ehkä itseriittoisempia. Niin se, että sitten kun itessä kuitenkin on vahvasti se ekstrovertimpikin puoli, niin se on juuri se, joka tavallaan ajaa sinne lavalle ja sinne esiintymään. Että sä voit niinku sieltä ammentaa ittees ja sitten sä voit taas sitten kerätä ittees jossain kammiossa vaikka.
Mm, joo, saan kiinni. Mä, siis tuli välittömästi kyllä tuosta mieleen, että kun mulla on tässä ollut joku muutama päivä, niin että tota, ei ole ollut asiakkaita tai puhelin ei ole soinut, tai koska tahansa, jos mulla vaikka, no siihen riittää ehkä 2 päivää, jos puhelin ei soi 2 päivään, tai mulla ei ole asiakkaita 2 päivään, niin mulle tulee se, mä tiedän sen ihan hyvin etukäteen, ja osaan ikään kuin varautua siihen, mutta mä en voi sille silti mitään, että mulla on sellainen olo, että mä oon ihan paskahuora, kukaan ei halua mua enää, tästä ei tule mitään, mä lopetan kaiken. Ja nykyään mä pärjään sen kanssa, mä niin kuin muistan, että se ei ole totta, mutta että tota, ja varmaan niin kuin aika paljon, tai että jos sen mä tekis näin sosiaalista työtä, niin mä varmaan olisin paljon enemmän esillä jollain tavalla, kouluttaisin tai, tai esiintyisin tai jotain.
Aivan, kun se on niin vahvasti se henkilökohtainen tunne siitä merkityksettömyydestä, että kun mä joskus kävin, otin jonkun konsultaation siitä, että kun meillä on kuitenkin niin kuin monia eri identiteettejä, millä me toimitaan, että sullakin on Wikipediassa, oot seksityöläinen ja oot tietokirjailija ja sitten paljon muuta terapeuttia ja näin. Eli tavallaan sitten sehän liittyy myös se, että puhelin ei soi ja sulla ei ole keikkoja. Se liittyy siihen yrittäjyyteen ja sen yrittäjän riskin ottamiseen. Ja sitten on tämmöinen kausi ja joko sä pärjäät, sulla on jotain puskuria tai sitten sä teet jotain muuta duunia. Mutta sitten se menee kuitenkin aina niinku välillä henkilökohtaisesti, se menee ihon alle. Ja ei aina osaa, niinku, jos puhelin soi, jos sä oot vaikka sulla, jos ei sulla vaikka, se on vaatteistakin kiinni, että jos sä oot niinku jossain niinku villapaita, mä luin sen jonkun tarinan siitä, kun te tulitte kaupasta ja Jouni meni laittamaan tavaroita ja sit sä vähän eri moodissa hyppäsit suoraan työmoodiin, niin myös mulla se, että jos mä oon kotona ilman housuja zoomipalaverissa, niin se ei ole mulle se työmoodi. Mä oon väärässä moodissa, väärässä paikassa, että mun pitää mennä jonnekin tekemään se etäkeikka, että se tuntuu oikealta.
Joo.
Että se tuntuu työltä, että sä et saisi tulla niinku yllätetyksi jotenkin väärään aikaan väärässä paikassa, että sulla on se oikea moodi päällä.
Joo.
Että kun jokainen niinku hyvin mennyt keikka tuottaa sulle ehkä uusia töitä tai jokainen puhelinsoitto voi tuoda sulle töitä tai se voi tuoda peruutuksen tai mitä tahansa. Mutta jotenkin se on joskus vähän rasittavaa, että sun pitäisi koko ajan olla niin helvetin skarppina, että jos sä sit mokaat ja kerrot väärän hinnan tai jotain, niin se on vähän vaikea sitten niin kuin paikata, jos ei se ole hinnasto sulla päässä tai valmiina tai mielessä. Tai sä et ota peliaikaa tai jotenkin.
Joo, kyllä. Ja sitten se on tosi epäreilua, että just noin, että et aina ei voi olla työmoodissa. Mutta sitten silti toi niin kuin merkityksettömyyden tunne menee niin kuin sen työmoodin alle asti.
Mm.
Että vois nyt pysyä vittu siinä niin kuin kuoressa, eikä osua sinne niin kuin ihmisyyteen. Aivan. Että kyllä.
Toi multa vaan puuttuu sitten, kun mä en koe tollasia ihmisyys. Niin.
Mä muistan, että silloin kun mä aina, joka kerta kun mä oon kirjoittanut kirjoja, niin silloin on ollut sama, että aina kun mä lähetän kustannustoimittajalle terkkuja varsinkin Kristalle, niin tota, tekstiä, niin sitten seuraavat 3 päivää ennen kuin se vastaa, niin mulla on sellainen olo, että mä oon paska. Ei, mä en pelkästään osaa kirjoittaa, vaan mä en niin kuin pysty mihinkään muuhunkaan.
Mm.
Ja sitten kun kirja on valmis ja se on mennyt painoon, niin sitten hetken aikaa sama, mutta että enää se ei kestä niin kuin 3 viikkoa tosiaan, vaan se on niin kuin, eikä välttämättä 3 päivääkään, vaan hetken aikaa. Mutta aina se menee johonkin, koska se niin, että jotenkin mulle se, no kaikki mitä mä teen on luovaa, mutta kaikki luovatyö on tosi henkilökohtaista. Mm. En tiedä mikä toi Jounin mekanismi on, vai onko se toi rasvakerros tossa sit, vai mikä se on.
Se auttaa aina.
Niin, tai sulla on joku notkea psyyke.
Niin.
Sulla on, jää ehkä sit mässäileen tai jotenkin sulla joku fokus on jossakin siinä, mitä sä sillä hetkellä teet. Tai jotenkin sä, ehkä sä et märehdi menneitä, etkä pelkää tulevaa tai en tiedä.
Tavallaan joo, mä pyrin kuitenkin aina tekemisessä aika lailla täydellisyyteen.
Onko sä oinas?
En, kun mä oon vaaka.
Okay.
Mä oon ihan tyypillinen vaakamies siis. Mä osaan nautiskella myös tekemisistä.
Hyvä, hyvä.
Joo. Mikä sä olisit, jos et saisi stand-up-koomikko?
Mikä mä olisin?
Noin niin kuin työn puolesta.
Mä nuorempana halusin kauheasti, että musta olisi tullut näyttelijä. Ja ei mun kyllä rahkeet olisi siihen näyttelijyyteen sillä lailla riittänyt. Että tavallaan, niin kun, ja siitä mä oon vähän tuntenut niin kun alemmuutta jotenkin, että kun ei ole näyttelijä ja sitten on niin kun koomikko. Mutta sitten taas mulla ei ole niitä niin kun näyttelijän taakkaa. Että okei, mä arvostan näyttelijöitä, koska heillä on niin kuin rytmitajua ja kaikkea semmoista, mitä he on saanut niin kuin näyttelijäkoulutukseen ja sen ammatin kautta, mutta sitten mulla on taas toisaalta niin kuin vapaus jotenkin mokata tai ottaa tehdä omaa juttua, että ei siinä ole semmoista ristipainetta, että on itse vastuussa sitten kaikesta tekemisestä. Mutta mä en oikein tiedä, kun mä jo nuorena mietin sitä, että olisiko se niinku käytännön ammatti vai teoreettinen ammatti. Et musta ei oikein olisi ollut mihinkään tutkijaksi ja yliopisto oli vähän liian, niinku, en mä tiedä oliko se vaikeeta, mutta siis mä ei ollut oikein sellaista akateemista pohjaa, mistä ponnistaa. Niin se ei oikein niinku ollut mun juttu. Ja mä luulen, että on aika hyvä ammatti. Mulle näin, että mä olin melkein 18 vuotta Elisassa ja tein niitä oikeitakin töitä, toimistohommia ja viestintää ja projektipäällikkönä, mitä mä nyt siellä ikinä teinkään. Niin se riitti. Mä oon osoittanut niin kun sen, nyt mä voin tämän lopun aikaa tehdä humbugia ja taiteilla. Että mä pystyn halutessani tekemään, jota on pystynyt.
Niin, aivan.
Niin mun ei enää tarvitse niin tavallaan palata.
Meinasin just kysyä, ai pystyisitkö palaamaan?
En todellakaan. Mä en jaksa istua missään toimistossa 8 tuntia.
Mutta jaksaisitko tämmöisessä puoli-istuvassa sanossa?
No tällä, joo, tällä ei voisi olla näin.
Jos olisi pehmeä sänky.
Kyllä,
niin. Joo, ei kun toi on ihan totta, oli ala mikä tahansa, mutta, tai vaikka ei olisi edes luovaa työtä, niin kuin yrittäjyyden vapaus on semmoinen, josta varmaan aika vaikea palata, jos on sen sortin ihminen. Niin,
aina voi valita, koska tekee ne työt tai keskellä. Eikä sillä niin kuin joskus aina miettiä, että jos laskisi niin kuin tuntia ja sitä rahaa, mitä siitä saa, että jos oikeasti haluaisi tehdä bisnestä ja tehdä rahaa, niin sitten olisi täytynyt niin kuin valita joku toinen. Että tämä on kuitenkin ehkä niin lähellä semmoista elämäntapayrittäjyyttä. Että mä teen kyllä paljon töitä silloin, kun niitä on, ja sitten mä osaan kyllä ottaa löysästi olla hedonisti, että ja nautiskella hyvästä ruoasta ja juomasta ja kaikesta.
Mitä sä aiot seuraavaksi tehdä?
Mitä mä aion seuraavaksi tehdä? Mitäs mä muuten, mun pitäisi tehdä yksi 100 apurahaa hakemus valmiiksi, mutta mä en ole ihan varma teenkö mä sitä. Koska jos apurahalla ei saa tehdä mikään liiketoimintaa, edistävää toimintaa, niin se on omituista.
Tämä on kyllä vaikeaa, kun kaikkien taiteilijoiden pitää kuitenkin olla yrittäjiä, mutta ei saa kuitenkaan olla.
Niin, ei saisi kuitenkaan tehdä sillä bisnestä. Ja mä oon saanut nyt keväällä isoa ja pötypuhetta varten 3 000 € apurahan, joka oli elämäni ensimmäinen.
Onneksi olkoon.
Kiitos.
Ryyppäsitkö kaiken?
En ryypännyt, vaan tehtiin 10 jaksoa sitä ohjelmaa, mikä nyt pyörii radiossa Sunilla ja on netistä kuunneltavissa. Puolet meni studion vuokraan ja puolet...
Mistä osoitteesta löytyy netistä?
www.sunradio.fi tai Radio Sun. No mutta Sun Radio toimii Tampereella, pieni paikallinen radio, mutta netistä kuulee.
Joo, ja mikä teidän ohjelman nimi?
Iso A ja pötypuhetta.
Pötypuhetta. Iso A ja pötypuhetta. Joo. Mistä sut muuten löytää, kun ihmiset haluaa sut keikalle?
Joo, eli www.anittahonen.net. Anteeksi, mua vähän närästää tämä viinijuonti ja pullo. Muutenhan ei närästä lakaan, mikä elämä hymyilee. Mut löytää sieltä nettisivuilta ja sitten Twitteristä ja Facebookista 2 eri profiilia, linkkarista ja Twitteristä.
Saanko vaan lähestyä ihan miten vaan, ihan mitä kautta vaan?
Joo, saa, paitsi että kotiin ei saa tulla. Mutta
eikä dickpikkejä.
Eikä dickpikkejä mielellään lähetellä. Lankapuhelimella, ei mulla ole lankapuhelimella. Mutta saa laittaa sähköpostia tai viestitellä sieltä somen kautta.
Onko sulla joku semmoinen työtilanne, visio tai joku aihe tai joku muu semmoinen bucket listilla, että sä haluat ehdottomasti jonain päivänä? Ei.
No joskus mä aina haaveilin, että mä haluan päästä Tampere-taloon esiintymään, mutta mähän on ollut siellä jo, mutta ei millään omalla soololla. Mulla oli kova juttu nyt, kun mä oon päässyt vetämään sooloesityksiä komediateatterissa, että mä haluaisin tehdä ei pelkästään tätä sooloesityksiä, mä haluaisin käydä keikoilla. Mä haluaisin tehdä keikkaa nyt niin pitkään kuin mä jaksan, että ei mitään voi olla, että joskus teen jotain podcasteja tai jotain lisää. En haaveile nyt mistään kirjan kirjoittamista. Ei ole mitään kauhean isoja tämmöisiä suuntaviivoja. Ihan tämmöistä pientä ja tavallista niin kuin tähänkin asti, että tämä riittää minulle.
No mutta on sulla joku salainen bucket list, joku semmoinen, että kenet sä haluat nähdä eturivissä?
Kenet mä haluaisin?
Haluaisitko tulla joskus esiintymään Horojen pikkujouluihin?
Joo, miksei.
Siellä saisi puhua aika vapaasti.
Joo, se olisi aika ihanaa. Kyllä. Joo, vankilassa mä oon ollutkin jo keikalla. Siellä mä vähän jännitti olla naisvankilassa keikalla. Mä jotenkin ajattelin, että kun kertoo jotain, antakaa pillua, ja sitten jos ne naiset on vaikka tappanut jonkun, joka on ollut heille ikävä, niin tuli vähän semmoinen jännä fiilis.
Jotenkin tavallaan ymmärrän. Ja eka kerta. Aivan. No mutta oikeasti, ketä sä haluaisit roustata?
Ketäs mä haluaisin?
Vai tykkäätkö siitä?
Mulla oli joskus, mä oon jonkin verran niitä roustia tehnyt, mutta mä en oikein kauheasti tykkää. Kyllä mä oon ihan hyväkin niissä rousteissa, mutta ne on vähän semmoinen, ne vähän oli ja meni jo.
Niin ilmiönäkin niin, ylipäänsä, niin taisi ehkä vähän olla.
Suomalaiset ei ehkä ihan välttisi kuitenkaan kestä sitä roustaamista. Olen huomannut, olen yhdellä keikalla saanut sen tuta.
Mun mielestä se on kaikkein makeinta, että miten nopeasti sä oikeasti saat toisen ihmisen lyömään itseäsi. Se on niin kuin, mä rakastan aina sitä vaikuttamista siinä, että miten nopeasti saa niin kuin ihmisen kadottamaan sen.
Fyysisesti lyömään.
Niin se on niinku.
Mulle on vaan sanottu, että mulla ei ole mitään asiaa Suomi-filmiin. Ja mä vastasin, että näytänkö mä siltä, että mä oon pyrkimässä johonkin Suomi-elokuvaan. Että terveisiä vaan Markus Seliin. Ilmeisesti mun rousti meni ihon alle, koska siitä on 4 sivua hänen kirjassaan kirjoitettu. Mutta sillä lailla ikävä, että hän ei voinut sit kuitenkaan antaa sitä täyttä krediittiä mulle, että se nimi olisi mainittu. Mutta siinä lukee vaan. Sitten hän otti käsilaukkunsa ja lähti. Mulle ei koskaan käsilaukku. Mä oon ottanut reppuni ja lähtenyt siitä. Häntä koipien välissä päivän 3. keikalle. Että nämä on aina nämä 3 keikan päivät on vähän sellaisia murhia. Että ilmeisesti aina niistä joku menee perseelle.
Niin, joko ei makseta tai sitten tulee.
Tai jollekin tulee paha mieli.
Paha mieli, voi hyvänen aika.
Mutta se ei ole helppoa, miten ne on aina miehiä, joille tulee paha mieli.
No mutta menkää terapiaan miehet puhumaan sitä, älkää tulko Anittalle sitä.
Niin, älkää minulle itkikö.
Mun täytyy kokeilla jos mä saisin vaikka hyvän mielen.
Joo, aivan.
Musta tuntuu, että me voitaisiin keskustella kyllä koko yö. Jotenkin tässä on niin kuin monta semmoista juttua, mitä niin kuin fiilaan.
Kyllähän tämä jotenkin tässä niin kuin aika sujuvasti menee.
Niin. Ja jotenkin musta tuntuu, että me joo.
Mä jännitin vähän tänne.
Jännititkö?
Jännitin.
Jännität sä edelleen?
En mä nyt enää, kun mä oon jo vähän humalassa.
Joo, sen takia me pantiin tuonne tuommoinen puolilakana tuonne alle.
Aivan. Niin, kun Jouni tuli mua vastaan, niin sitten mä tajusin, että miksi mä jännittäisin tai jotenkin pelkäisin. Tai vähän semmoista, niin kuin, en mä tiedä, vähän semmoista.
Sä olit googlannut mut, niin sen takia.
No joo, eikö mä kävin googlaan sut sen takia myös. Tietysti mä googlasin sut ja sitten hain sen kirjan ja sitten mun täytyy katsoa, että miltä Jouni näyttää, että mä löydän hänet. Mä en löysin heti.
No konsultoit se ketään jotain sun tuttavaa piiristä, että kandeeks mun tällaiseen mennä ollenkaan niin kuin näiden ihmisten?
Ei mun tarvi kysyä keneltäkään. Sä päätit ihan itse. Kotona ilmoitin, että tuun tänne.
Ja.
Ei mun tarvi kysyä lupaa. Mä oon jo 56. Mä oon iso tyttö, mä saan tehdä ihan mitä mä haluan.
Saako siinä vaiheessa?
Sulla on 10 vuotta aikaa.
Sovitaanko tällä kerralla kuitenkaan mun vaimolle totakin, ettei hänkin ala kuvitella, että näin voi olla jossain.
Mutta saako tyttöystävälle kertoa kuitenkin?
Niille saat kertoa.
Niistä ei ole niin väliä. Aivan.
Joo. Muakin jännitti. Me ei ole tavattu koskaan aikaisemmin. Nämä olivat meidän ekatreffit.
Niin.
Ja heti sänkyy.
Niin, ajattelin.
Mutta kuten sanottua, näinhän sen pitää mennä. Näin sen kannattaa mennä.
Totta.
Joo.
Täällä pääsee heti sänkyyn ja puhumaan mikkiin.
Niin, sekin vielä.
Sekin vielä.
Mikki päällä ja Minni alla. Muita huonoja vitsejä.
Hei, haluaisit sä meidän kuulijalle antaa joku elämäohje? Tai jotain muita terveisiä?
Joo. No otetaanko rasvanen vai sivistynyt lopetus?
Sekä että.
No otetaan ensin sivistynyt lopetus. Mä oon tämän Rantahotellista oppinut Jalmarilta. En tiedä, ootteko kattonut. Tanskalainen sarja, se oli semmoista ihanaa humpuukia. Jalmar oli kuivankiskonen virkamies ja hänellä oli ihana kaunis vaimo, joka sitten vähän teki syrjähyppyä ja kuksi semmoisen näyttelijän kanssa ja sai sen kanssa lapsen. Mutta Jalmar oli hyvin myötämielinen ja hän vaan sanoi, että tässä vihan täyttämässä maailmassa meidän on vaalittava rakkautta. Ja se oli kauhean kaunis.
On kaunista kaunis. Sanottu, kyllä.
Ja sitten mun lopetus on
se. Sanon tähän väliin vielä, että toi oli kaunis, mutta myös haluan sanoa ääneen, että muistan ja laitan itselleni niin sanotusti panen korvan taakse tuon kuksi, missä mä olin ihan unohtanut tuon sanan. Toi on ihana. Aika. Mun pitää ihmisten pitäisi enemmän puhua kuksimisesta.
Hetkinen, kumpi sitä käytti, Jouni vai minä? Sanoinko mä kuksia?
Sä ainakin äsken just sanoin.
Okei, okay, ahaa.
Niin. Mutta anteeksi, nyt rasvan.
Joo, ei mitään. Ei, kun mä tunnistan, mä aina käytän välillä semmoisia ikivanhoja sanoja. Joo. Jota siitä aina huomaa, että helvetti, kylläpä mä oonkin vanha. No niin, minun elämänohjeeni kuulostaa tältä. Tytöt ja naiset, antakaa sitä pillua niin kauan, kun se menee kaupaksi. Koska voi tulla niin se päivä, ettei mene.
Ja tämä oli niin kuin täsmäräätälöön tähän meidän.
Nimenomaan. Kyllä.
Ihanaa. Muistakaa antaa sitä pillua niin kauan, kun se menee kaupaksi. Tämä on syvällinen ja jotenkin yleis.
Kyllä se on semmoinen yleispäätevä. Mä mietin myös joskus, että voinko mä sanoa näin, voiko tästä nyt joku pahoittaa mieleensä. Sillä älä mieti niin pitkälle. Mä voin sanoa. Ihmiset ottaa siitä juuri sen, mitä ne ottaa.
Mä voin ammattihuorana sanoa sulle, että saat sanoa.
Kiitos.
Mä annan sulle luvan.
Mä arvostan sua naisena ja ihmisenä ja ammattirakastina.
Ja hyvä kuulija, sä voit pahoittaa mielessä ihan niin paljon kuin haluat. Ja vaikka joka vitun kerta, kun sä erehdyt kuuntelemaan meitä.
Ja kun sä pahoitat mielessä tai hyvität mielessä, niin paa meille palautetta. Paa sillä ääniviesti hommalla sieltä, kun meidän tuottaja Karjo on laittanut sinne kotisivulle sen, että painat tästä ja voi jättää ääniviesti, niin paa sillä meille palautetta. Niin sitten jos se on kiva palaute ja siinä ei ole dickpikkejä, niin me voidaan laittaa se Anittalle eteenpäin. Mutta jos se ei ole kiva palaute, niin sitten me poltetaan se!
Nimenomaan.
Kiitos. Ihan satasella.
Kiitos.
Kiitos, kiva kun pyysit.
Hoosan löytyy somesta, Twitteristä, Instasta, Facebookista, kaikista handlella Hoosana podcast. Ja palaute kulkee myös hoosana.fi-sivun kautta ja siellä on myös se ääniviestimahdollisuus. Muista klikkailla, muista seurata, tilata, tykätä, jakaa iloa.